Kas näin? Nyt se on sillä lailla, että kesä se on virallisesti taputeltu, koska Pelaajakästin syyskausi, se on saapunut tässä tällä tavalla näin. Ville Arvekka, mikä tämä on, joku 17 vuosi vai mitä sä opisit silloin joskus?
17 tuotantovuosi, eli 2008 vai 2090 aloitettiin. 2008 me aloitettiin, joten eikö se nyt ole 17 vuosi lähde käyntiin sitten sen myötä?
Jotenkin se matikka kai siellä sitten toimii, että vuosien edestä ja tässä jossain määrin vielä ollaan.
Ja tässä jossain määrin vielä ollaan. Janne, olit sä ekassa kästissä mukana? Mä en muista ikinä.
Olin.
Miltä tuntuu nyt tämä luku 17 vuotta?
Aika lailla samalta nykyään. Ei siis mulle ole nämä jutut niin kuin mennyt aivoihin sen takia, kun lapset kasvaa niin kauheat vauhtia. Niin se järkyttää mua joka viikko, niin tämä ei enää tunnu yhtään missään siihen verrattuna.
No se on kyllä ihan totta. Mua kyllä järkyttää se, että varmaan video, joka on kaikilla tullut somessa vastaan, on se aika hyvä sketsi, kun menee Vice Cityn kanssa sinne tiskille myymään sitä, tai ostamaan sitä, että heitä aika retroa nykyään. Että sitten tulee aika vanha olo, kun se toteaa siinä, että jos nyt tehtäisiin Vice City samalla aikaerolla kuin silloin aikanaan oli Vice Cityn ja sen pelin tapahtumavuoden paikkeilla, niin jos se peli sijoittuisi vuoteen 2008 vai 2009, niin tuli semmoinen olo, että God damn! Mitäs Panu Saarenoja, tunnetko olosi vanhaksi?
Toistuvasti, alituiseen, aina ja ikuisesti. Et se on se tietynlainen, kun on nähnyt tarpeeksi elämää ja sulla on niitä kiintopisteitä ja sulla on, sä oot niin kuin tottunut elämään siihen, että jo 20 vuotta sitten oli 80-luku ja niin poispäin, niin maailma on sen jälkeen ihan murena, että ei niin kuin, mitään toivoa ei ole enää, kaikki on menetetty.
Näinhän se vähän se tuntuu olevan. Mutta voidaan tässä jaksossa vähän käydä kesäkuulumisia läpi ja vähän pelattuja ja tuommoisia uutisiakin, mutta ennen kuin päästään niihin, niin hoidetaan nämä kaupalliset tiedotteet pois alta, eli Pimpeli Pom. Seuraa kaupallinen tiedote ja amatööriteatterin tarjoilee jälleen kerran elisa.fi. Niin se meidänkin lomailu loppui kuin veitsellä leikaten. Totta, turiset kartsa. Ei olla nähtykään sitten juhannuksen ja sen sun kommelluksen. Sami. Kuka se vanhoja muistelee, niin sitä tikulla tökitään vai miten se sananlasku menikään? No, mutta olihan se vaikuttava näky, kun kartsate määnriä hui kokossa ja lauloi skortparien Still Loving Youta ja ulvoi kohti kuuta. Meillä kaikilla on hetkemme, ja hetkestä itse asiassa puheen ollen, niin tilasin oman Back to Arkeen juhlan kunniaksi itselleni uuden Logitechin näppiksen Elisalta.
Ai, onko Elisalla Logitechin näppiksiäkin?
Näytti olevan, ja siellä oli hiiriä ja kuulokkeitakin.
No jukolaude, pitäisiköhän sitä tilata naapurin Pirkolle uusi rotta, kun kävin siellä kylässä, niin totesin, että ei sillä kauaa naksutella.
Sami, sä olet kyllä sellainen moderni prinssi, joka huolehtii aina, että kaikilla on pelit ja vehkeet kunnossa.
Kyllä, ne pitää olla aina ihan mintissä.
No niin, pojilla on kesä mennyt railakkaasti ja näemmä Sami oppinut uutta sanastoa. No mutta, jos olet vailla laadukkaita Logitechin hiiriä, näppiksiä tai vaikka pelikuulokkeita, niin niitäkin saa osoitteesta elisa.fi. Elisalla voit maksaa ostokset myös helposti ja ilman lisäkuluja tai korkoja 12, 24 tai 36 erän osissa, jos et halua kerralla koko sommaa köyhtyä. Eli Pimpeli Pom osoitteeseen elisa.fi ja kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän näin. Hoho, kyllä tämä kesäloma taas nyt on ollut tämmöinen, että mainoksiakin saadaan sitten pukattua. Voidaan sitten oikeastaan mainita vielä tuosta meidän omista asioista, että tosiaan uusi kausi on käynnistynyt Pelaajakästin osalta, joten ne on ne perinteiset kästin tukiaosoitteet, ovat se pelaa.fi kautta spottari, vai oliko se bitly kautta spottari? Muistaaks kukaan näitä?
Kuulosti tutulta.
Joo. Niklas ei ole paikalla valitettavasti, joten nyt on huonoa markkinointia omalta osalta, mutta sen mä voin sanoa, että heinäkuun pelaajalehti on edelleen vielä hetken aikaa kaupoissa, se kannattaa käydä nappaamassa, ja elokuun vain digitaalisesti ilmestyvä pelaajalehden numero saapuu tuossa 5.8. eli tätä nauhoittaessa, tai itse asiassa ehkä tuossa, oliko se 7. päivä, no niin, menee hyvin harjoiteltu. 7. päivä varmaan tulee tuossa, eli keskiviikkona tuonne issuu.comiin. Ja sehän on meidän teemanumero tänä vuonna, ja se on Indiestä poiketen tällä kertaa retrovetoisempi, ja siellä on katsauksessa muun muassa vähän Super Nintendo, Mega Drivea, MSX:ää. Janne teki katsauksen City of Heroesiin, eli tähän supersankari MMO-peliin, joka vähän niin kuin katosi tuossa ja kuopattiin ja niin poispäin, mutta sitten se kuitenkin on elänyt vähän omaa elämäänsä varjoissa ja tullut nyt takaisin. Ja Janne jututti itse asiassa jopa niin kuin alkuperäisiä tekijöitä ja sitten tämän uudelleen tekoprojektin ihmisiä. Eikö se näin ollut, Janne?
Kyllä, eli on kaikenlaista outoa. Ja tuossa lehdessähän on siis arvostelut ja tuplasti pikselipölyä ja arvostelut on tosissaan niin kuin peleistä, mitkä menee siihen retroteemaan, vaikka ne olisi uusia periaatteessa, eli retroestetiikkaa ja muuta. Mutta minun täytyy sanoa, että tästä on itse asiassa ehkä yksi mun lempinumeroista tänä vuonna. Jotenkin kauhean kivaa asiaa siellä.
Joo, siis se on, me ollaan kaikki vähän vanhoja nykyään, ja Niklas taitaa olla se nuori, joten meillä kaikilla on sitä retro-pelitaustaa aika paljonkin, tai mikä silloin ei ollut retroa, mutta on nykyään retro, että me ollaan oltu aika kauan kehissä, niin se on aika paljon semmoista henkilökohtaista fiilistelyä, ja semmoisia omia henkilökohtaisia juttuja aika monissakin jutuissa, niin kuin, että se oli tavallaan, niin kuin, kun tuossa sitä vielä oikolueskelin ennen painoon menoa, niin oli semmoista, että tässä on tämmöistä kivaa niin kuin omakohtaista meininkiä, ja se niin kuin näkyy ja tuntuu, että on rakas aihe niin kuin monissa jutuissa kaikille. Että siinä on jotain spessua kyllä. Että se kannattaa nyt tsekata, kun se tuossa ilmestyy ensi viikon keskiviikkona 7. päivä, kun se nyt oli. Katsotaan kalenterista. Kyllä, 7. päivä 8.
Joo, ja kannattaa lukea. Ei kannata siis ajatella, että se on taas joku CPS-numero millään tavalla, kun se on.
Nope.
On Digi, siihen panostettiin massiivisia määriä. Niin kuin Minna sanoi jotain juttua taittaessa, että tämäkin olisi pitänyt saada painoon, kun tuli niin hyvä juttu.
Kyllä. No, mutta tämä on välillä tällaista. Ja mä itse asiassa tuosta kannesta, mikä siihen tuli, niin se on aika mun mielestä style, että siinä on semmoinen niin kuin, no, näette sitten, mutta siinä on semmoista vähän niin kuin old school meininkiä, vaikka onkin silleen suht tuore peli kannessa, mutta näitä uusia kautta retrohenkisiä pelejähän tosiaan sitten on arvostelussa, niin kuin Janne sanoi.
Joo, mä pidin kovasti nyt, kun katselin sitä tässä, niin tuli jotenkin kauhean. Retro oli hyvä aihe.
Kyllä, siihen on mukavaa aina tarttua, ja siitä aina tuntuu riittävän ihmisille sanottavaa. Ehkä jos tehdään teemanumeroita ja jos jengi tykkää tästä retroteemasta, niin siihen saadaan tämmöinen aika hyvä vakioaihe tuon Indien ohelle sitten. Ja aika paljon tuossa on päällikkäisyyksiä, koska monethan noista retroteemasista peleistä on niin kuin nimenomaan pieniä indie-porukoita, jotka haluaa kunnioittaa sitä sen aikakauden estetiikkaa, pelityyli, tai vähän modernisoida sitä ja käyttää sitä retroelementtiä niin kuin tehokeinona ehkä enemmänkin sitten. Että siinä mielessä tukevat toisiaan myös monella tavalla. Mainittakoon vielä, että hyvä tapa tukea kästin tukemisen ohella on myös tilata pelaajalehti osoitteesta pelaaja.fi/tilaa. Se on se, mikä on se oikeastaan se paras tapa ja niin kun tukee meidän kaikkea toimintaa, koska kaikki rakentuu sen ympärille.
Indeed.
All right. Me ollaan oltu tosiaan tauolla. Mitä kuuluu? Me ei olla nähtykään vähän aikaa. Tuon Panun kanssa me nähtiin viime viikolla, kun me tolleen etäyhteyksessä, kun tehtiin toi, mikä se nyt oli, bonuskästi Resident Evilista. Siitä on varmaan hyvä mainita tosiaan, että se on nyt näiden tukijoiden kuunneltavissa. Siitä tuli aika hyvä setti.
2,5 tuntia Resident Evil-asia.
Kyllä. Siitä tuli jo itse asiassa yksi hyvä positiivinen kommentti, minkä mä olen huomannut, joten ehkä se oli ihan hyvä jakso. Mutta näin ollen, mitä kumpi aloittaa?
Se on aina, kun laittaa sen avoimen kysymyksen, niin kukaan ei uskalla.
Kukaan ei vaan
sano yhtään mitään.
Mä nyt heitän tähän väliin, että aika kohtalaisen chillikesä ollut, ei hirveästi tapahtumia, koska ei ole välttämättä hirveästi varaakaan tehdä asioita mitään, mutta ehkä se erikoisen, mitä tein, oli. Mä kävin Kotkassa.
No, Kotka meripäivillä.
En sentään, siis se oli hyvin, hyvin laskelmoitu niin, että ei mennä, mennään ennen. Samaan aikaan on todennäköisesti huono ratkaisu, koska kaikki varmaan tietää tänä päivänä sen meemin siitä jätkästä, joka kävi Kotkan meripäivillä, ja siinä on se ennen ja jälkeen kuva, ja se on dramaattisen näköistä.
Ja mä en ole nähnyt, mutta nyt mua on aika kiinnostaa.
Mä veikkaan, että kun sä kuulet vaan Kotkan meripäivät, se on varmaan ensimmäinen asia, mikä sieltä tulee kehiin. Että tosiaan Kotkan meripäivät on sen verran legendaarista, että me varta vasten katsottiin, mennään ennen, ei samaan aikaan, eikä mielellä välttämättä jälkeenkään, koska kuka tietää, jos Kotkasta on muuta kuin semmoinen savuava kraateri sen jälkeen jäljellä. Mutta tulipa siis kuitenkin, mä oon kerran aikaisemmin elässäni ollut Kotkassa, ja silloin mä olin nuorena, sen verran nuorena, että niin kuin ei kiinnostunut pätkääkään. Nyt oli hauska mennä taas, kun ylipäänsä tullut viime aikoina paljon, niin kuin, varsinkin niin kuin koronan innoittamana on tullut kierrettyä Suomea jonkun verran, milloin missäkin, että on ollut ties mitä roadtrippiä ja muuta. Tällä kertaa ihan vaan Kotkaan mentiin, ja se on mieluisa kokemus, että monesta suomalaisesta kaupungistaan tulee todettua se, että aina, että onpas muuten kiva kesäkaupunki, ja Kotkaankin se pätee aika hyvin, että tässä tuli katsottua, siellä oli muun muassa tuommoisia museolaivoja, missä pystyy pyörähtämään, ja erityinen peukku ylös merkintä pitää antaa siis paikallisille puistoille, että Kotkassa on niin kuin, kun sinne saapui, me sinne saavuttiin, tultiin niin kuin bussilla, kun sinne saapui, niin se on aluksi vähän silleen, no tämä on ehkä vähän tämmöinen vähän jopa kuluneen näköinen paikka ja muuta, että onko tässä nyt mitään, mutta siellä kun sitä lähtee kulkemaan ympäri, ainakin niin kuin se, Kotkahan käytännössä on semmoinen, tässä keskusta on käytännössä semmoinen saari, missä sä olet. Niin se me lähdettiin kulkemaan sieltä keskustasta etelään. Se on semmoinen niin kuin, aika semmoinen iso puistoalue, joka niin kuin on yllättävän monipuolinen siinä, mitä se on. Niin kuin, tosi niin kuin vaan siisti semmoinen hyvä, miellyttävä oleskelutila, missä vähän niin kuin vaihtuu kanssa vähän se, että mitä niin kuin kaikkea siellä. Että se on niin kuin semmoinen vähän aavaampi, mistä näkee merelle ja missä on erilaisia leikkipaikkoja tai muuta vaan semmoisia rantachillauspaikkoja. Sitten siinä on niin kuin metsäaluetta ja sitten sieltä metsäalueesta, kun lähtee taas niin kuin lähestymään keskustaan, niin se on myös semmoinen niin kuin ihan, taisivat ihan vesipuistoksi brändätä semmoinen tosi nätti semmoinen vesiteemainen puistoalue, missä niin kuin on pientä vesiputousta ja kaikkea muuta. Se niin kuin näkee, että se on niin kuin tosi niin kuin jossain vaiheessa, mä en tiedä miten kauan tuommoinen niin kuin kokonaisuus on, että se jopa tietyllä tapaa jopa tuntuu aika tuoreelta tai vähintään on ylläpitänyt tosi hyvin, mutta se niin kuin selvästi näkee, että jotkut on joskus niin kuin fiksusti todennut, että hei, nyt tehdään tämmöinen tosi miellyttävä puisto keskittymä tähän, ja se on siis ollut tosi. Se on tosi, tosi siisti kokemus, että jos tykkää hengailla puistoissa, niin Kotkaa voin suositella, että siellä oli tosi veikeä käydä. Ylipäänsä kanssa niin kans hauskoja niin niin maisemapaikkoja, just puhutaan korkeat pisteet, missä näki kivasti. Ja, erikoisen asia, mikä myös on se, että yllättävän seksuaalinen kaupunki, sanotaanko näin, voidaan todeta, että kokemuksen perusteella tuli paljon vitsejä siitä, että Kotka on ehkä Suomen seksipääkaupunki, koska esimerkiksi kun metsällä museolaivoissa pyörimään, tissit näkyy useampaakin otteeseen siellä taustoilla koristamassa asioita. Siellä puistorannassa on semmoisia hyvin epäilyttävän näköisiä, niitä on tarkoitus kuvastaa jotain sotilaita tai muuta, mutta ne näyttää, no, nupeilta. Ja ylipäätänsä, niin kuin, että siellä vaan alkoi paljastumaan hyvin seksuaalisväritteistä juttuja. Mä en sano tätä negatiivisena, se oli erittäin niin kuin huvittava kokemus hyvässä mielessä ja hauska lisä siihen kaikkeen. Eli tässäkin mielessä Kotkassa on ihan hauska käydä.
Mä jostain syystä vetää nyt tosi hiljaiseksi.
Joo.
Mä en odottanut tätä twistiä tässä.
Siis sehän oli itselläkin, kun alkoi vaan toistua sitä just, että niin kun menee museolaivoon, siellä on niin kuin, totta kai kun on seiloreita ja muuta, niin niillä pitää jotain huvia olla, niin sinne oli laitettu, siellä oli jotain 60-luvun niin kuin jotain miestenlehtiä ujutettu siellä. Mä en tiedä, miten tämä ehkä näkyy tässä, mutta tuolla näkyy, kun mä halaan tuommoista nuppimaista. Melkein. No siellä on semmoinen nuppimainen juttu videon katsojille melkein näkyvissä, ja se on tosiaan niin kuin värikylläinen kokemus. Kotka. Visit Kotka.
Oikeasti tämä kaikki oli vaan paru omassa päässä, ei siellä mitään ollut tällaista oikeasti.
Siis se oli kanssa, että kun me ilmaistiin yhdessä ryhmächatissa, että hei, löytyi tissit Kotkasta, niin yksi toinen, joka totesi, ei sanottu, että oltiin edes Kotkassa, laitettiin jotain tämmöistä. Mentiin lähtomaan museolaivoa ja tämmöistä löytyi. Yhden vastaus oli heti, että te olette Kotkassa. Ilman, että niinku tarvitsee spesifioida, että on Kotkassa. Että niinku, kyllä tämä niinku jotenkin on myös tiedossa vähän joillain ihmisillä. Nyt mä haluan tuoda tämän niinku laajemmille ihmisten tietoisuuteen.
Sitten lähden kaikki tietää tämän järkyttävän faktan.
Itse asiassa jälkikäteen tuli myös tieto, että Kotkassa on joskus tyyli ollut myös niin kuin Suomen suuri joku bordelli tai joku vastaava, tai Ilotalo tai joku vastaava tuli myöhemmin kanssa ilmi, että niin kuin näitä kasaantuu. Eli siis Kotka, Suomen seksipääkaupunki.
Selvä kyllä, selvä.
No niin. Tämäkin selvisi.
Kyllä.
Mä yritän miettiä jotain nyt sitten niinku tämän vastapainoksi, mutta mä en tiedä, mitä mä edes niinku sanoisin.
Kaikki kuulostaa tylsältä toi jälkeen.
Niin. No siis, mä tiedän, että se on joku meemi, että me puhutaan kaikesta muusta kuin peleistä, silloin kun pitäisi puhua peleistä, mutta tuli tietysti lasten kanssa puuhailtua aika paljon, kun heillä on kesäloma, jos heidän kanssa ei puuhaa, niin he tulevat hulluksi. Höperöiksi, joten ne pitää saada ulos talosta tekemään kaikenlaisia asioita. Ja kävimme muun muassa tämmöisessä mestassa, jos mainitaan, niin kun käytiin Tallinnassa, niin tämmöisellä päiväristeilyllä, niin siellä on Tallinnan merimuseo. Ja tämä merimuseo on itse asiassa yllättävän siisti mesta, koska merimuseoitahan on siis hyvinkin niin kuin eri kaliberia, että toiset ei ole kovin jännittäviä.
Kotkassakin on yksi. Siellä on itse asiassa aika maireat puitteet rakennettu sen suhteen, että Kotkassakin voi ehkä käydä sen takia.
Mutta kun nyt puhutaan tämmöisistä jutuista, jotka ehkä voi kiinnostaa pelaavaa yleisöä, niin täällä oli muun muassa tämmöinen hieno taistelusukellusvene toisesta maailmansodasta, jossa voi käydä sisällä ja kaikenlaista sukellusveneaiheista semmoista juttua, missä voisi myös pistää sun käden semmoiseen juttuun, mikä näyttää, miten veden paine murskaa asioita. Kuulostaa pahalta, mutta semmoinen oli siellä. Ja kaikkea muutakin se on sitten siistiä. Se oli ilmeisesti vastikään uusittu mesta ja oli oikein pätevä.
Interaktiiviset museot on erittäin jees. Tuli itse asiassa sille, että aikaa tykäs Mikkelissä, missä on tämmöinen, mikä sen nimi oli, joku muisti, joku tämmöinen tosi aika tuore tuommoinen sota-ajan Suomesta kertova juttu. Ja siellä on muun muassa VR-laseilla hyödynnetään tilannetta, missä sä voit laittaa itsesi jonnekin poteroon katsomaan, kun tykkituulta tulee ja voit lainausmerkeissä fiilistellä sitä meininkiä siellä.
Tämä on sitä meininkiä, mikä ehkä voi vedota myös ihmisiä, jotka kuuntelee tätä. Mun museot, käykää ihmiset museoissa, kun tilaisuus on. Hankkikaa museokortti, jos mahdollista. Se on hieno asia.
Ja, elämäntilanteesta olen oppinut myös, että monissa museoissa saa muun muassa työttömyysalennusta, jos voitte todistaa työttömyystilanne.
Koska ihmiset arvostavat kulttuuria tässä maassa.
Niin, ainakin jotkut.
niin, ainakin jotkut ihmiset arvostavat kulttuuria tässä maassa.
Mutta hei, pitäähän sitten mainita, kun museoista puhutaan, että Suomessa on pelimuseo, että sinne ainakin kannattaa käydä pyörähtämässä tuolla Tampereen paikkeen. Se on aika maire. Sieltä taitaa olla se Engage-näyttely nytkin vielä.
Ja mä en ole ihan kartalla, miten ne vaihtelee, niin yhdessä vaiheessa jo viimeisimpänä laittelivat sinne Engage-juttuja kehiin, että voi olla vielä siellä, jos ei olisikaan, niin silti ihan vinha kokemus. Kävin vuosi kaksi jossain vaiheessa hiljattain itsekin. Vapriikissa, siellä pääsee samalla lipun hinnalla vähän eri juttuihin muihinkin, että siellä ei tarvitse pelkästään, siellä voi vähän niin kuin muutakin sitten siinä samassa ohessa nähdä.
Niin. Eli kulttuuri, mainostettiin nyt Kotkaa ja kulttuuria, niin tässähän tulee ihan tämmöinen
niin kuin kulttuurelliolo.
Kulttuurelliolo, hieno fiilis, kyllä. Muuten on mennyt aika silleen, tullut kaikenlaisia pelijuttuja. Kirjoja on tullut luettu suhteellisen paljon. Hyvää televisiota on tullut katsottua, mutta me säästetään televisiojutut, jos meillä tulee taas tässä tämmöinen In the Movies-jakso niin sanotusti. Ei ole mennyt kaikki hyvät läpät siinä vaiheessa.
Totta. Omalta osalta aika tuommoinen perus yksin eläjä kesäpäivä kerrallaan suunnitellut, mikä on toisaalta ollut tosi niin kuin virkistävää, että ei ole ollut mitenkään superkiireinen, koska toi alkukesä oli töiden osalta aika sanotaanko härdelli, ja oli aika loppuun palaamisen merkkejä siinä ihan loppusuoralla varsinkin, mutta pääsi ihan hyvin niin kuin nollaamaan ja tuli aika lailla niin kuin käveltyy ympäri Helsinkiä ja kävin Sipoon puolella moikkaamassa pidemmällä. Sipoon puolella moikkaamassa kaveriperhettä, joka oli sinne muuttanut niin kuin jokunen aika sitten, ja siellä vietin heidän kanssa autteli autotallin rakentamisessa muun muassa, ja kaikkea tuommoista hauskaa niin kuin työmeininkiä sitten siellä, mutta sitten se kuitenkin nollaa niitä muita ajatuksia ihan kivasti. Et nähnyt vähän ihmisiä, joita ei ole nähnyt niin kuin vähän aikaan, ja se tietysti vähän niin kuin sitten piristi silleen sosiaalisoimaan enemmänkin nyt, kun työtkin on alkanut, niin mikä on ihan mukava juttu, että ei tarvitse täällä neljän seinän sisällä vaan ruudun äärellä naputella juttuja ja tilata juttuja ja niin poispäin. Se on ollut ihan mukavaa. Ja ei oikeastaan mitään sen ihmeempää. Vähän tuli pelailtua jonkun verran katsottua sarjoja, leffoja, mutta niistä sitten ehkä tuossa vähän peleistä myöhemmin ja sarjoista ja leffoista sitten ehkä sitten siellä muissa. Myöhemmin sitten vielä jossain erillisissä jaksoissa sitten. Mutta siis kaiken kaikkiaan aika semmoinen teki tehtävänsä loma, mikä ei aina niin kuin ole ollut se asianlaita. Mun vähän niin kuin on semmoinen, että menee parikin viikkoa ennen kuin alkaa tahtotiloja liikkuu päässä, niin nyt se oli jo ekan viikon jälkeen, että okei, tahtotiloja liikkuu päässä ja tuli tehty asioita, mikä oli ihan positiivista.
Onpas tervehenkistä toimintaa siis joka puolella.
Joo, kyllä, kyllä. Janne, sulla oli niinku ihan joku reissu, missä sä olit niinku peleihin liittyen niinku tuossa kesäaikana.
Niin, tämä voi kuulostaa aika järkyttävältä, koska peleihin liittyvä matkustaminen on ollut semmoinen, mistä mä aloin vähän vähentää siinä vaiheessa, kun alkoi tulla lapsia ja muuta, ja sitten se ikään kuin meni kaikkien muiden ihmisten hommiksi. Mm-hmm. Siinä sitten vuosien varrella, mutta nyt sitten oli tuolla Kanadassa, London Ontariossa, eli siellä on kaupunki nimeltä Lontoo. Niin Amerikassa on kaikki maailman kaupungit on toistettuna siellä mantereella, niin vähintään kahteen kertaan, niin siellä oli tämmöinen pelitapahtuma kuin Tennokon, mikä on siis Digital Extremesin, eli Digital Extremesin tämmöinen spessu fani tapahtuma, mikä keskittynyt aikaisempina vuosina ainoastaan Warframeen, mikä on heidän tämä free-to-play skifiräiskintänsä, ja sitten nyt heillä on tekeillä myös toinen peli, Soulframe, joka oli nyt siellä myös sitten esillä näyttävästi. Ja sinne menee siis HC-fanit, se on sellainen vanha ajan pelitapahtuma siinä mielessä, että siellä todellakin keskitytään peleihin community edellä tosin. Eli siellä on ensin sellainen community-päivä, jolloin ihmiset siellä pyörii ja ostaa mertsiä ja ryppää kaljateltassa ja vaihtaa kuulumisia ja pelaa. Tänä vuonna, kun oli ysäriteema, niin siellä oli muun muassa vanhoja kolikkopelejä paljon, mitä ihmiset pelasivat ja värjäsivät teepaitoja ja muuta semmoisella tie-dye-meiningillä ja kaikkea ysäri juttuu. Ja menin katsomaan, kun alkoi kiinnostaa, koska Warframe on aina ollut mulle semmoinen peli, että kun ne on vähän sellaisia oman tiensä kulkijoita, ne Digital Extremesin tyypit, semmoinen, mä kuvailin sitä tässä juuri kun aiheesta keskusteltiin aiemmin tässä, niin vähän sellaiseksi remedyhenkiseksi studioksi. Mulle tulee samanlaisia viboja siitä. Ehkä se on, kun ollaan pohjoisessa, itsenäinen studio kaukaisessa pohjoisessa maassa, jossa on semmoinen, vähän sellainen oma meininki ja semmoinen kummallisuus on aina läsnä, sanotaan näin, että se pätee näihin molempiin.
Kyllä. Ja eikö niiden sillä pääkirjoittajalla vai jollain kirjoittajalla on joku remedykytkös myös muutenkin?
Siellä on siis ihmisiä ollut, että kun mä menin sinne, niin muun muassa, tiedättekö Thomas Puhan, niin tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä mainintoja tuli sille ihan randomisti siellä vastaan. Thomas, terveisiä sinne, sinut muistetaan Kanadassa monellakin taholla.
No hei, jos mä käyn jossain reissussa, niin edelleen tulee silleen, että hei, ai niin, se on se Thomaksen lehti, ja Thomas ei ole ollut täällä niin kuin, varmaan 10 vuoteen, mutta... Se on katsoa vahva persoona ja profiloituu, ja kaikki muistaa Tomaksen.
Kaikki muistaa. Ja tarkoituksena kirjoittaa tästä reissusta raportti, vähän sellainen old school messuraportti lehteen, koska mulle tuli semmoiset old school vipat, se oli tosi mukavaa. Mä hämmästyin siitä, kuinka mukavia kanadalaiset on. Kaikki myytit väittää, että kanadalaiset on ihan älyttömän mukavia, ja se oli kaikki totta. Ja tietysti kun sä kirjoitat jostain asiasta, niin se kysymys on, että kuinka paljon sä saat accessia, eli kenelle sä niin kuin pääset puhumaan. Niin näillä oli semmoinen sydämi, että hei, tuu puhu meidän kaikille lead-devaajille, niin kuin pistetään haastattelut pystyyn, niin kuin welcome, mikä ei ole taivas kattona ja niin edelleen. Eli ei ollut mitään semmoista niin kuin tappelumeininkiä, ja sitten kun on vähän sellaista aika sellaista persoonallista porukkaa, niin ne puhu tosi suoraan asioista ja realiteeteista ja jutuista, koska ne on sellaisia aika ihmisiä, että ne puhuu asioista suoraan, joten sai myös paljon mielenkiintoisia haastatteluja.
Joo, ja toi on niin kuin oikeasti todella, no ei nyt ole todella melko harvinaista nykypäivänä, että kehittäjät pystyy edes puhumaan noin avoimesti, mutta kun nämä on kuitenkin aika omatoimisia tässä touhussaan, niin tämä onkin vähän tämmöinen poikkeustapaus.
Ja niilläkin toki on niin kuin kiinalaisrahaa nykyään taustalla, mutta vähintään kertoo, että välillä se toteamus siitä, että se ei vaikuta niiden toimintaan, niin ilmeisesti vaikuttaisi pitäneen paikkansa aika hyvin.
Joo, siis siinä ei ole mitään, siis tällä alallahan tulee vähän sellaista niin kuin kyynisyyttä, semmoista korporate-meininkiä kohtaan, jossa kaikki on semmoista PR-filtteröityä ja semmoista sanitisoituu ja suodatettu. Näillä ei ole mitään merkkiä siitä. Se on vaan tosi kummallista se touhu. Mä tietysti myös kerron sitten, että mitä näissä peleissä voi odottaa. Ja tosissaan Warframe on tulossa tänä vuonna 3 päivitystä. Yksi niistä on ihan hemmetin outo.
Mutta se peli itse on jo hemmetin outo.
No niin.
Miten outouskaalalla, miten outo on hemmetin outo Warframeissa?
No siis se, että ne tähän päivitykseen muun muassa on kehittänyt kuvitteellisen 99 vuoden poikabändin ja tehnyt sille musiikkia, joka on siis niin kuin aitoa poikabändi musiikkia, mutta siellä lyriikoissa on semmoisia kätkettyjä ja semmoisia pahaenteisiä viestejä.
Se on jotain deittisimulaatiotakin taustalla?
Joo, siellä on tulossa nyt romanssisysteemi, jossa se niin kuin semmoisella MySpace-ICQ-tyylisellä deittisovelluksella niin hengailet sellaisten Metal Gear-henkisten kummallisten palkkasoturien kanssa siellä yrität saada deittiä uudeksi vuodeksi 99. Ja se menee ihan älyttömän oudoksi, mutta siinä on vielä se, että sitten lisäksi pääsee testaamaan. Mä oon nyt ennakkotestissä heidän seuraavassa pelissään, eli Soulframeissa, joka on nyt vähän niin kuin Early Accessissa, joka on vähän niin kuin Warframe, mutta Fantasia plus Souls.
Ja se on, niin kuin, se on jonkun aikaa pidempään ollut työn alla sen verran paljon, että hetkellisesti mä unohdin sen, ja sitten kun Tennokoon tuli, niin se oli, ai niin, nää tekee tätä fantasiajuttuakin.
Joo, ja mä oon nyt pelaillut sitä. Se on tosi jännä kokemus, muun muassa ehkä niin kuin isoin maininta, minkä siitä voi tehdä, miten se ero Souls-pelityylistä, mikä aina silleen saa mut silleen pään pyörälle, on sitten siinä targetointilukitusta. Ja se on ehkä pikkasen iisimpää meininkiä, mutta se on sellainen niin kuin wholesome souls. Siinä on älyttömän nättiä luontoa. Se on näyttää joltain suomalaisen kesän eteläsaaristo meiningiltä ja sitten sä siellä pelastat söpöeläimiä ja hengailet niiden kanssa jossain Disney-piirretyssä.
Ihan kuin Kotkassa kävisi.
Kyllä, ja sitten mätetään Souls-tyyliin pahiksia ja muuta, ja siinä on sellainen tosi outo vibe kanssa, että ne tekee selkeästi niin kuin tosi persoonallisia pelejä aina nykyään.
Ja se oli yksin peli, vai oliko sekin monipeli?
Se on siis monipeli samalla tavalla kuin Warframe, toimii ihan samalla tavalla, että voit kutsua ihmisiä ryhmään ja tehdä tehtäviä yhdessä, mutta periaatteessa voit pelata sitä myös täysin yksinään.
Mielenkiintoista on tuossa just nyt kanssa se, että kun Warframe on kuitenkin se, että se niin kuin vähän alkoi yhtenä tapauksena ja sitten se kasvoi vähän omaksi jutukseen, mikä on mahdollistanut monia asioita, niin tuossa on aika jännä nähdä, mitä sitten tekee just kun ne on nyt tuossa hyvin erityisessä asemassa nyt ja ne lähtee tekemään uutta peliä ja voi niin kuin ehkä jo aloittaa sillä hyvinkin oudoilla aspekteilla, niin kuin erityisen jännää seurata, että mitä sieltä tulee. Oliko se tosiaan, että oliko se täysin Digital Extremesin tekemä, vai oliko se joku toinen taho vääntämässä sitä?
Ei, se on siis ihan niiden oma.
Okay.
Ja tämä oli just mielenkiintoista, koska mä just pääsin puhumaan näiden ihmisten kanssa, jotka oli originaalisti esim. Devaamassa Warframea, ja sitten ne on niin kuin, siellä on niin kuin niitä kokeneimpia tyyppejä on nyt siirtynyt sitten devaamaan sitä Soulframea, että ne saisi vähän tehdä jotain uutta. Mm. Mutta ne sitten kuitenkin ne tukee sitä Warframe-tiimiä, ne tekee vähän silleen ristiin ja muuta, ja ne puhuu semmoisista realiteeteista, että minkälaista on, kun sä oot tuommoinen yhden studion peli, ja sitten teet jotain uutta. Vuonna 2024, niin se on aika suht jännää ja tämmöistä. Se oli siis tosi mielenkiintoinen keissi kaikin puolin. Mm. Tämä on siis, tässä työssä arvostaa yleensäkin semmoista, että kun ihmiset puhuu avoimesti ja tekee persoonallista tavaraa, niin tämä oli siinä mielessä tosi positiivinen reissu. Mulle jäi niin kuin semmoinen vipa, että tämä on parasta vuosiin, jos ei kymmeniin vuosiin.
Joo, se on kyllä kiva aina, kun panostetaan noihin tapahtumiin. Ja just tuossa toi, kuten sanoin jo aiemmin, niin ei voi vain alleviivata riittävästi sitä, että miten niin kuin harvinaista on, että kehittäjät oikeasti puhuu avoimesti asioista. Et meillä on nyt ollut viime aikoina siinä jonkun verran onnea, niin kuin, että on ollut hyviä juttuja, että Jannekin on saanut kaivettua ja niin kuin kiinnostavia haastateltavia ja niin poispäin. Mielenkiintoista.
Mitä enemmän vuodet vierin, sitä enemmän mä arvostan haastatteluja. Joo. Se on se, mikä on mun mielestä parasta, mitä voi olla. Mutta hyvät on aina kiven alla, näinhän se menee.
Mm. Toi varmaan vertautuu aika hyvin toi Tennokoni niin just noihin esimerkiksi joku Final Fantasy fanfesteihin varmaan, vai miten Panu arvioisit?
Jossain määrin jo, että sehän mikä sitten on hyvin erottava tekijä just on esimerkiksi just toi, että Digital Extremes aika hyvin säätää itsessään noita kanssa, ja niillä on nimenomaan se on paikallinen tapahtuma, että fanfesteissahan sitten on se, että ne se on niinku, se on niinku show, mikä on vähän niinku semmoinen maailmankiertoa juttu, että ne käy niinku vähän joka maailman kolkassa, ja siellä sitten tosi keskeisessä roolissa sitten on nämä japanilaiset kehittäjät, jotka niinku sitten, mikä sitten vähän niinku esimerkiksi sitä accessia ja niinku saatavuutta vähän rajaa jossain määrin, että ne on sitten, että paljon viettää aikaa siellä lavalla niinku just näiden niinku kääntäjiensä kanssa, ja jos ne ei ole siellä lavalla, niin on huilemassa jossain, koska se on aika hulappaliikki ja niille hyvin keskeisille avainkehittäjille, että esimerkiksi just niinku haastattelut, mitä niistä saa, sitten on lähinnä just semmoisia ryhmää, Q&A-juttuja ja muuta, että siinä mielessä toi Tennokon on hyvin spessu just siinä, että se on tolleen niinku just paikallisesti sijoitettu tonne ja muuta, ja siinä on omat etuunsa, kun taas toi niinku Square-meinikö on semmoista niinku vähän jossain määrin isompaa ja sen myötä sitä kautta vähän rajatumpaa.
Mm. Ja japanilaisen jäykkää.
Joo, mutta siis mä juttelin paljon niin kuin silleen yhytin ihmisiä sieltä, jotka oli tullut sinne tapahtumaan, ihan vaan siis random niin kuin pelaajia. Juttelin, että minkälaisia viboja niillä on siitä tapahtumasta, miksi ne tulee sinne ja muuta. Ja useampi sanoo, että ainut tapahtuma, mihin se vertautuu, on Final Fantasy FanFest.
Siis se on, siis on
sama vibe.
Ja siis sehän mikä ylipäätään niin kuin yhteistapahtumilla on aika hyvä meininki ollut viime aikoina. FanFest on niin kuin jo tosi suosittu just siinä, että se on niin kuin tosi paljon sitä, että se niin kuin fanit menee ja ilottelee ja vuorovaikuttaa keskenään. Siis sehän on se juttu, mikä siellä on se, ja sitten just pääsee, siellä on niinku kans just niinku, kans niinku on signeerausmahdollisuuksia ja ylipäätänsä niinku mahdollisuutta vähän heittää ylä femmaa kuitenkin niiden kehittäjän kanssa, jos ne pyörii siinä, ja viime paikkahan, missä mä olin, kun mä olin siellä Lontoossa, niin siellä siis oli Sakakutsikin pyörimässä siellä jossain vähän milloin missäkin sattui, ja sekin on niinku hyvin spessu asia ihmisille ja muuta, ja niinku, just semmoinen, se on hyvin niinku semmoista niinku yhteisöllisyyden kuitenkin hehkuttamista ja muuta, että jengi niinku vuorovaikuttaa keskenään, ja fiilistelee, että se on niin kuin hyvin siinä ytimessä. Ja kuten sanoin, niin kuin tommosia on ollut jossain määrin, varsinkin niin kuin tommosissa tietynlaisissa ilmiöpeleissä, niissä on aika hyvin ollut, että kuitenkin, että miettii, että EVE Onlinella taitaa edelleen esimerkiksi vuosittain Islannissa olla se oma hyvin erikoinen tapahtuma, missä on tapahtuu ties mitä lennokasta aina, kun kuulee, että näillä on, ja mitähän näitä niin kuin muita kuin on, niin kuin, että noita yhteisötapahtumilla on selvästi niin kuin ollut se voima, ja tuntuu just nimenomaan se, että ne on niin kuin melkein ne niin kuin ydintapahtumat, mitä tapahtuu. Minecraftillakin taitaa edelleen olla se joku oma tapahtumansa ja vastaavat. Ne on niin kuin löytänyt semmoisen oman hyvin keskeisen paikkansa maailmassa, ja mikä niin kuin on vähän niin kuin jopa niin kuin se puoleensa vetävin tuommoinen niin kuin yhteen peliin tai studioon keskittyvä asia, mikä niin kuin vaikka on vetovoimaisempi kuin joku. No, E3 on kuollut ja sitten Paxit on vähän omat juttunsa ja muuta, että se, että pystyy keskittyä tuommoiseen yhteen juttuun ja juhlia sitä yhteisöä, niin se on aika selvästi sillä on ollut iloa ja arvoa ihmisten keskuudessa.
Joo, sehän hirveästi riippuu siitä yhteisöstä, että kuinka semmoinen ystävällinen se yhteisö esimerkiksi yleisesti on, sehän niin kuin määrittää sen vibin. Ja se, että Warframeillahan on mega ystävällinen yhteisö, siis sellainen, että siellä ei juuri ikinä kohtaa mitään negaa siinä pelissä. Silleen, että ihmiset ei, ole, niin kuin, ihmiset ei nihkeile. Niin. Se määrittää sen heti sen sävyn, että sit, kun sä meet sinne, niin on hirveän helppo jutella ihmisille. Sit ja siis, ja esimerkiksi olla, että kaikki on vaan semmoista yhtä perhettä.
Ja että niin kuin ainakin yhdessä vaiheessa niin kuin Final Fantasy 14 oli tunnettua se, että siellä on paljon niin kuin jengiä, jotka auttaa aloittelijoita ja muuta, että se on aika niin kuin helppo lähestyä siinä, niin on paljon niin kuin hyvin tuommoista vastaavaa henkeä. Tai sitten se on vaan niin yberspesifinen asia kuin EVE Online, missä niin kuin ihmiset tyyliin menee tekemään harrastamaan omaa pelipolitiikkaansa sinne paikan päälle tekemään neuvotteluja siellä ja muuta.
Joo, ja mä luulen, että tässä niin kuin yhdistyy monia asioita, ehkä just niin kuin tässä Final Fantasy Fanfestissä. Ja sitten sit tässä Tennakonissa, mä luulen, että se yhteinen on, että on suht persoonallisia pelejä, ja sitten sä hurahat niihin aika paljon,
joo.
Ja sitten se yhteisö on semmoinen tosi positiivinen, niin siinä tulee se vibe, että sitten sä haluat mennä tuommoiseen tapahtumaan, ja siellä on hirveän easyä olla. Mm. Siellä oli semmoinen fiilis tuolla ainakin, kun ajat, niin kuin kaikki tervetulleita, tosi siis älyttömän inklusiivinen semmoinen viba koko ajan siellä, mikä niin kuin vaan tuli sanoa, että niin kuin paljon saa nykyään nihkeitä uutisia pelialalta, niin sitä tarvii välillä jotain, missä on vaan ja kaikki on vaan kivaa ja mukavaa, koska muuten tässä masentuu pelejä seuratessa ihan totaalisesti.
Tuli jopa mieleen, että mähän olen käynyt myös Runefestissä aikoina, mikä siis on Runescapein oma vastaava yhteisötapahtuma. Sielläkin siis oli jengiä kuin pipona ja fiiliksissä jengi kuunteli kaiken maailman keynoteja ja pyöri ympärinsä semmoisessa tosi niin kuin koristellussa fantasiaympäristössä. Piti jopa ihan googlettaa, että onko Runefest on ilmeisesti edelleen olemassakin muuta, koska Runescapekin porskuttaa edelleen.
Kyllä. Joo, aika paljon menty, niin kuin, että kun miettii silloin joskus aikoina, kun Quakeconi tai Blizzconi oli melkein niitä ainoita, ja sitten oli sille, että no, onko näihin oikeasti ihmisiä menossa, silloin jotenkin itse ajatteli silloin, että vaan yhteen tiettyyn, mutta se on kasvanut niin kuin tommoseksi isoksi ilmiöksi niin kuin just näiden tämmöisten pelien kohdalla.
Tosin iskin on jännä, että ne on vähän niin kuin alkanut kehittyä no, nimenomaan Blizzconit ja vastaan, että ne on vähän niin kuin muuttunut siihen korporaatiosuuntaan. Että, niin kuin, että siellä on sitä yhteisöjuttua, mutta se niin kuin on vähän niin kuin tuntunut jopa niin kuin niin siinä, jopa niin kuin siinä määrin, että Blizzconeja nykyään niin kuin ei järjestä vuosittain, koska Blizzardilla ei ole mitään näytettävää ja se niin kuin että sitä yhteisöä otettaisiin yhteen, ei ole niin ole.
Niistä on tullut enemmän julkistustapahtumia tietyllä tavalla sitten niistäkin, että ne ei ole semmoista enää ihan samanlaista. Mutta joo, nekin on mennyt eteenpäin vähän eri tavalla sitten.
Mutta siis yhteisöt on tärkeitä peleissä nykyään, ja varsinkin silloin, kun ei ole nega-yhteisöjä. Koska yhteisö voi olla niin kuin hyvyyden voima tai pahuuden voima, se on niinku hyvinkin niin kuin 50-50, että mihin se sitten, että sitten ne pelit, jotka onnistuu luomaan semmoisen porukan, johon sä oikeasti haluat mennä sekaan, niin se on sitten semmoinen, mistä kannattaa pitää kiinni. Vähän niin kuin että mun lempisuosikki esimerkki, menisinkö ikinä Dead by Daylight-festivaaleille? En koskaan.
Se voisi olla aika kyllä, joo.
Niin, ja ihmiset varmaan puukottaisi toisiaan jotain.
Oh god.
Joo, en menisi, mutta tämä oli kiva. Mitäs muut?
Ei, tässä kai sen ihmeempiä niin kuin kuulumisten osalta sitten. Pitäisikö meidän siirtyä vähän sitten niiden pelattujen tai sitten uutisten pariin? Onko siellä mä oon oltu lomalla, mutta mä oon jotenkin uutisista niin kuin ihan pihalla. Panu, sä oot varmaan ollut ehkä eniten hereillä uutisten osalta, niin mitä maailmalla on tapahtunut kesäaikana?
Yhtä jos toista silleen pientä, mutta siis satunnaisia sattumuksia, mitkä osittain on. Monin paikoin monet asiat on hyvinkin jatkoa maailmantilaan ja muuta. Osa on vähän niin kuin
oh no.
Osa on niin kuin semipositiivisen olosia, tai edistyksellisiä se, ja osa myös on niin kuin...
Eihän mikään liity Amerikan presidentinvaaleihin, please.
Ei nyt äkkiseltään tule silleen mieleen, että se kaos saattaa vielä räjähtää. Ainakaan niin kuin äkkiseltään ei tule mieleen. Ja saataan nämä niin kuin negoimat jutut vaikka pois alta, että tässä esimerkiksi eilen tuli iso irtisanomisuutinen Bungieilta, että sieltä lähtee mitä reilu 200 jengiä. 17% työväestä. Osaltaan mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa on kanssa se, että sen samassa yhteydessä Bungie nyt integroidaan osaksi Sonya paljon vahvemmin, että sitten sieltä siirtyy mitä 150 työasemaa niin kuin nimenomaan Sonyn alaisuuteen, ja vähän niin kuin sieltä irtautuu semmoinen porukka omaksi PlayStation Studiokseen tekemään Bungiella varhaisessa kehityksessä ollut jotain omaa peliä, että se niin kuin tuntee, että on vähän niin kuin ehkä edes jotenkin yritetty vähän, että Bungie sen pitää muistaa se, että se on niin kuin, ja ylipäänsä kun miettii, että 200 ihmistä lähtee, kostaa noin 17% ihmisistä. Bungie on ollut siis ihan massiivisen kokoinen.
Niin.
Että se on niin kuin tosi jännä miettiä tuossa alassa, että niin kuin tunnetaan lähinnä Destinistä tänä päivänä, että miten paljon ne on kasvanut siinä, mutta tosiaan siellä on nyt sitten ollut kovat leikkaukset päällä, että jos tuossahan aiemmin oli kanssa yksi toinen irtisanomisaalto siellä ja muuta, että siellä on niin kuin hyvin paljon leikattu väkeä, luonnollisesti irtisanottu väkeä, joka on ollut kauhean tyytyväinen asia, ja niin kuin varsinkin huudellut niin kuin Bungien johtajan perään, että siellä on kuulemma Heat käynyt vähän leväilemässä huonosti palkatuille ihmisille aiemminkin, että ostin tuossa 3 autoa, että tulkaa joskus tsekkaamaan, kun ihmiset niin kuin elää kädestä suuhun siellä ja muuta, ja kuulee myöhemmin ilmoituksia, että joo, että nyt ei ole enää töitä täällä ja muuta, että siellä on aika paljon tuommoinen syyttävä sormi osoittanut tuonne nimenomaan Bungien johdon suuntaan, että siellä ei ole kaikki ollut ok, ja sen myötä nyt on aikamoinen kaos päällä, että puhtaasti esimerkiksi Sonyn syy välttämättä toi hässäkkä tuolla ei välttämättä täysin ole, vaikka sen totta kai myös niin kuin Sony on helppo jossain määrin kuitenkin syyllistää, että he lähtivät ostamaan sitä ja ovat niin kuin koettaneet, tai vähitellen ottaneet enemmän ja enemmän otetta siitä Bungien meiningistä, kun siellä on yritetty pitää homma kannattavana. Ja siellä on nyt tosiaan isoja leikkauksia ja muutoksia tapahtumassa. Toinen hyvin paljon pienempi taho, mutta silti taho, joka käy isoa mullistusta läpi, on Humble Games, eli tämä Humpeli Bumpelin tämmöinen indie-pelijulkaisuosasto, joka on siis aina ajoittain tiennyt kaikenlaista, että siellä on mitä Wizards of Legendsia ja muuta niin kuin semmoisia kohtalaisia indie-hittejä laittanut ulos ja vastaavaa. Nykyisinhän ne on jo jonkun aikaa ollut siis Ziff Davisin omistuksessa, mikä siis on muun muassa omistaa IGN. Ja ylipäätänsä on niin kuin pitkä tuommoinen peli, paljon niin kuin pelin median puolella hallinnoinut asioita, miksi niin kuin toi Humble Games on ollut vähän outo aspekti siellä, että miksi niillä on ollut toi hallussa, ja nyt mitä on ilmeisesti käynyt selville on se, että Ziff Davisillä nimenomaan ei ole niinku ollut osaamista kautta malttia indie-pelijulkaisun suhteen, mikä on johtanut tulokseen, että kaikki ihmiset Humble Gamesissa on raporttien mukaan laitettu pihalle sen, mitä se on joku 32 ihmistä ja muuta. Et kovasti sitten niinku emoyhtiössä vakuutellaan, että joo, ei tämä Humble Games sulkeudu mihinkään, mistä niinku loppujohdelma on ollut se, että se siis tällä hetkellä, mitä siellä on niinku työn alla, siirtyy jonkun kolmannen osapuolen tahon hallinnointiin, ja miten homma jatkuu siitä on iso kysymysmerkki, että edelleen hyvin tuommoista epälohdullisia asioita ehdottomasti tapahtuu. Embracerin liittyen, Embracerkin on ollut äänessä, tai no, tässä mielenkiintoista se ei ollut äänessä, mutta sieltä on kuulunut raportteja, että saksalaisperäinen taitaa olla Piranha Bytes, Pyykkönen taitaa muistaa nämä Eleksiä ja Gothicia.
Firma.
Hyvin tämmöinen jo niin kuin esimerkillinen, hyvä esimerkki keski-eurooppalaisesta roolipelikehittäjästä, joka tekee silleen semikunnianhimoisia pelejä, jossa on kuitenkin sitä hyvää eurojankkia myös mukana. Mutta sieltä jo niin kuin alkoi kuulua raportteja yhdessä vaiheessa, että Piranha Bytes ei ole enää olemassa. Et niin kuin, tästä ei ole varmaan niin kuin virallista ilmoitusta ainut tulla vieläkään, mutta niin kuin merkit alkoi olla ilmassa siinä, kun muutama niin kuin vanha kehittäjä oli alkanut tai perustanut uuden studion, ja sitten sieltä alkoi kuulua niin kuin eri yhteyksistä mainintoja, että Piranha Bytesin suhteen on käynyt vähän se, että siellä on vähän yritetty samaa, mitä kuin Saber teki, että yritetään löytää uusi ostaja, koska Embracerillä itsellään. Kun Embracer haali hilveästi näitä yhtiöitä, mutta yhtäkkiä se on silleen, että ei meillä olekaan käyttöä, meidän pitää leikata ja suljetaan, niin nyt Piranha Bytesille ei löytynyt ilmeisesti uutta omistajaa, joten se on sitten leikattu sieltä, mikä on tosi erityisen mielenkiintoista huomata siinä, että Embracerin kaikkien niin kuin näiden organisaation sisällä on muun muassa uusi Gothic-työn alla, mutta se ei ole tosiaan ollut Piranha Bytesin tekemä enää, vaan ne tekee sitä uusia versiota siellä jossain Espanjassa, Kataloniassa muistaakseni. Mm. Et Piranha Bytes on pudonnut sielläkin.
Joo, siihen jonkun ihan oman studion tekemään.
Ja Piranha Bytes on jossain tosi oudossa tilassa ollut siellä vähän. Anyway, tosiaan Elex 2 on varmaan se niin kuin viimeisen, mitä ne on laittanut ulos tai muuta, että joo. Et joo, noi on ne negoimmat asiat. Nega-johdannaisesta vähän semmoiset positiiviset kehitysaskeleet, mitä on kuitenkin näkynyt esimerkiksi se, että Microsoftin sisällä on varsinkin paljon niin kuin tuommoista niin kuin ammattiliittojen muodostus on jatkunut ja aika isossa mittakaavassa. Että ensin Bethesda Game Studios, eli nimenomaan tämä Bethesdan keskeinen kehitysporukka, jotka siis on tehnyt nimenomaan Elder Scrollsia, Falloutia. Siellä reilut 200 ihmistä muodosti tuommoisen niin sanotun wall-to-wall-ammattiliiton, mikä on huomattava jos siinä, että se niinku kattaa kaikki suunnittelusta koodaajiin ja vastaaviin, kun aiemmin kun Jenkeissä nyt on hiljattain nähty erinäisistä syistä ammattiliittojen kasvavaa muodostumista, niin paljon niistä on viime aikoina, tai alkuun oli nimenomaan testaajia vastaavia, jotka hyvin paljon on.
No yleensä aina jonkun yhden spesialiteetin porukka.
Joo, ja yleensä nimenomaan keskeisesti hyvin myös niin kuin testaajat, koska testaajat on yleensä vähän se niin kuin vanhan pohjimmainen siellä arvostuksen suhteen monesti, että niitä laitetaan pihalle tai ulkostetaan tosi herkästi ja muuta ja vastaavaa, että ne oli alun perin ne, mitä niin kuin, mitkä niin kuin alkoi niin kuin muodostaa liittoja, mutta tosiaan Bethesda Game Studiosissa se on nyt toi niin kuin käytännössä kaikki on tervetullut, että siellä Bethesdan sisällä oli sun rooli, mikä tahansa. Ja Microsoft, että siellä on niin kuin, mä en tiedä, että siis osaltaan silloin kun Microsoft on niin kuin tehnyt näitä isompia hankintoja tai muuta, niin osa niin kuin vähän jopa niin kuin noiden niin kuin myönnytyksiä, millä se on Microsoft on niin kuin mahdollistanut nämä hankinnat ilman, että niin kuin on tullut lakiongelmia näiden suhteen. On tainnut osittain ollut se, että ne on alleviivannut sitä, että joo, että me ei tulla liittojen tielle. Ja se on tainnut nyt osittain näkyä just siinä tosiaan Bethesdassa muodostui ammattiliitto ja Microsoft suoraan myös, että okei, me tunnustetaan tämä saman tien, ei ongelmaa. Että se on, voi olla myös tuommoinen tietynlainen opportunismi nimenomaan nyt työntekijöiden kannalta, kehissä siellä just se, että on huomattu, että hei, nyt on oikeasti aika tehdä nämä, koska meillä on mahdollisuutta nyt liittoutua, niin nyt laitetaan liitto pystyyn. Ja niin kuin tyyli viikko tuon Bethesda Game Studiosin ilmoituksen jälkeen, Blizzardin tämä World of Warcraft-tiimi, mikä siis on joku 500 henkeä, ilmoittivat sitten hyvin vastaavanlaisen tiimet jälleen, että siellä ei ole pelkästään niin kuin testaajia, vaan niin kuin hyvin eri aloilta ja muuta muodostivat oman liittonsa siellä, että siellä on nyt tuommoista työläisten yhteistä toimintaa harrastettu ja toivottavasti se, että varmasti niin kuin kasvukipuja varmasti on, mutta yhtä lailla niin kuin, ainakin niin kuin potentiaalisesti kuitenkin vankistaa myös työntekijöiden asemaa siinä, koska ne työskentelee yhdessä sitä korporaatiota vastaan.
On, ja siis kun ottaa huomioon pelialalla nähdy historian, niin nehän olisi aivan pöljiä, jos ne ei käyttäisi hyväkseen tuota mahdollisuutta. Koska kun on nähty, että miten käy, jos ei ole liittoja, niin sit vaan koko ajan heitetään väkeä hyvin kevyillä syille pihalle. Niin.
Se on aika hyvin näkynyt, että kaikki niin kuin neuvottelumahdollisuudet, neuvotteluvaltiot, mikä kannattaa ottaa, niin on oikeasti, varsinkin niin kuin tuon kokoisessa korporaatiossa oikeasti hyödyllistä. Ja se, siellä niitä on, nyt on Microsoftin sisällä alkanut kuplua, tai siis alkanut ilmestymään sekin niin kuin potentiaalinen, mikä siinä on, että nyt kun oikeasti alkaa niin kuin varsinkin tämmöistä NS-vuolto-vuolo-meininkit yleistyä siellä sisällä, niin positiivinen juttuhan tuossa on kanssa se, että nyt kun pelialalla oikeasti alkaa vankistua tuommoinen niin kuin standardinoinen suhteen, niin nämä sitten muodostaa semmoisen tietynlaisen pohjan, mistä muutkin voisit katsoa esimerkkiä ja jatkaa siitä etenemistä, että hyvin niin kuin lupaava tuommoinen asetelma siellä tuolla saralla. Toinen vaan vastaava henkinen tapahtuma, mikä on tapahtunut tässä, on tämä yhdysvaltalainen tämä SAG-AFTRA-ammatti, tai se näyttelijä ammattiliitto, niin siellä ilmoitettiin tuossa aiemmin heinäkuussa, että peliesiintyjät, ääninäyttelijät tai muut niin kuin pelitommoisessa esiintymisessä mukana olevat ihmiset on siirtynyt lakkoon. Keskeinen siellä on ollut se, että siellä on tosiaan käyty neuvotteluja isojen pelitahojen kanssa ilmeisesti aika monesta pääosista niin kuin asioista, mistä on neuvoteltu uuden sopimuksen suhteen, on päästy sopuun, mutta yksi asia nousi isosti esiin, mistä ei oltu tyytyväisiä, ne oli niin kuin tommoset lupaukset siitä, että näiden näyttelijöiden työ olisi turvassa kaikenlaiselta tekoälyhankkeelta ja muuta, ja niihin ei ole katsottu, että oltaisiin saatu semmoisia oikeasti kunnollisia lupauksia, että siitä niitä vastaan saadaan turvaa. sen myötä lakkoilutoimenpiteisiin on johduttu. Että tuossa on vähän ollut vähän niin kuin tämä puhtaasta epäselvyyttä, mutta vähän niin kuin kaoottisuutta sen suhteen, mitä kaikkia projekteja toi lakko koskee, koska yhdessä vaiheessa niin kuin miettii, että, okei, että koskeeko tämä niin kuin ihan jokaista peliprojektia, mitkä niin kuin on niin kuin liittyy näihin neuvotteluosapuoliin, että esimerkiksi siellä esimerkiksi Take-Two on neuvottelijana sen myötä niin kuin yhdessä vaiheessa pohdittiin paljon, että vaikuttaa sitä esimerkiksi Grand Theft Auto 6 kehitykseen. Ilmeisesti tieto, mitä on tullut, on se, että se ei vaikuta Grand Theft Auto 6 välttämättä, että monet jo työn alla olevat projektit ilmeisesti jatkuu. Mutta sitten uudemmat projektit ja muut voi sen sijaan olla hatarammassa tilanteessa. Mäkään on ihan täydessä selvyydessä nyt hiljattain ollut siitä, että mikä siellä täsmälleen on, mutta kuitenkin ei välttämättä vaikuta niin kuin lyhyellä katsauksella, lyhyellä aikamäärällä vielä niin kuin juuri nyt tulevassa oleviin peleihin, mutta saattaa nimenomaan luodaan peliyhtiölle painetta siinä, että hei, mitäs nämä tulevat projektit sitten, että kannattaisiko hommat laittaa sillä saralla kuntoon. Paljon työtaisteluasiaa, kuinka ollakaan.
Mutta se on suht oleellista pelialalla nykyään, koska niin monet tapahtumat ja uutiset riittyy siihen aiheeseen valitettavasti, niin se on.
Siis se on
innostavin keskusteluaihe, mutta äärimmäisen tärkeä.
Siis se on sitten ylipäänsä maailmantila, edelleen pitämässä alleviivaista maailmantila ylipäänsä muutenkin, että esimerkiksi ihmisenä, joka on hakenut aktiivisesti viimeiset 3 vuotta työtä, mä tiedän niin kuin yleisesti, niin kuin esimerkiksi Suomessakin, työmarkkinoiden tila ei ole tällä hetkellä se hedelmällisin anyway ja muuta. Että niin kun on paljon kaaosta maailmassa sen suhteen, ja se myös näkyy hyvin vahvasti pelialalla. Osaltaan myös mitä on tapahtunut on tietynlaisen aikakauden loppu, sillä tämän viikon maanantaina Microsoft käytännössä lakkautti Xbox 360 pelilatauskaupan. Eli vanha marketplace, sieltä ei voi ostaa enää uusia, tai et voi ostaa itselleni enää pelejä. Et jos sulla on niin kuin ollut omistuksessa niin kuin, omaan tuohon tiliisi kiinnitettyjä pelejä, niin niitä voi edelleen uudelleen lataa, että siellä niin kuin ei ole backendia laitettu siinä mielessä pois päältä, mutta enää et voi niin kuin mennä ja ostaa sieltä pelejä, mikä on ollut nyt nämä melkein lähemmäs pari vuosikymmentä niin kuin ollut päällä. Ja niin kuin, jälleen niin kuin muistuttaa meitä nyt siitä, että ei nämä digilatauskaupat, ne ei välttämättä ole lopullisia. Tuossakin on ollut se, että niin kuin monet pelit, mitä siellä on nähty, on sitten joko uudelleen julkaistu tai jossa ollut jo valmiiksi tiimissä tai muussa. Mutta on siellä silti kymmeniä pelejä, jotka siis on katsottu, että ne puhtaasti katoaa sieltä. Ja ilmeisesti jotain niin kuin ihan kohti konkreettisia helmiä. Totta kai siellä Xbox 360 julkaistiin paljon pelejä ja kaikki niin kuin ei ole tällä sekunnilla välttämättä semmoisia, mitä jotkut ihmiset kaipaa. Mutta silti kans kuitenkin muistutus siitä, että niin kun vaara siitä, että kuitenkin pelihistoriaa käytännössä voi kadota tosta noin vaan aika helposti. Niin se uhka alleviivautuu tossa. Ja tosiaan Microsoft ei ollut ainoa taho, joka on nyt muistuttanut tästä asiaa tuossa hiljattain. Tänne jonkun aikaa sitten esimerkiksi Wii U ja 3DSn kauppapaikat on sulkeutunut jo. Ja Sony yhdessä vaiheessa puheli asiasta, mutta siitä sentään nousi semmoinen poru, että ne niin kuin vähän askelsi taaksepäin niin kuin edelleen. Periaatteessa voit ostaa digitaalisia PS3 ja Vita ja PSP-pelejä. Se ei ole kauhean helppoa, mutta sä voit tehdä sitä edelleen. Mutta niin kuin Sonykin on selvästi niin kuin miettinyt sitä asiaa, että hei, mitä nämä meille merkkaa tässä päivässä? Tänä päivänä ei tuota meille rahaa. Laitetaan säppiin vaan vaikka sielläkin niin kuin varmasti. Ja siis onkin, jos ne jossain vaiheessa laitetaan kiinni, niin monet pelit, jos sä haluat päästä niihin käsiksi, niin pitää lähteä seilaamaan tiettyjä vesiä, että sä alat oikeasti päästä niihin käsiksi taas. Että
oi voi.
Oi voi, kyllä.
Kaikki uutiset aina päättyy sitten. No niin, nyt ollaan mietitty, että niin oi voi.
Voi voi voi, se siitä positiivisuudesta sitten, mutta joo. No, siinäkin just mielessä, että kun kuitenkin jotenkin aina mieltä, että Microsoftikin niin kuin aika hyvin on tehnyt sitä, että sitä vanhaa kamaa tuodaan noihin uusille alustoille, niin kyllä se kuitenkin, että siellä on niitä pelejä, jotka sitten ei saa sitä käsittelyä, niin se on aina tietysti ihan superharmillista, mutta katsotaan sitten, että miten tahot reagoisit siihen jälkeenpäin, tuleeko sitten jotain muita kautta, tai sitten tehdäänkö asiaa eteen sitten vielä jotain. Mutta
Et sen tämä, niin kuin jotain positiivista kehitystä on tullut siinä, että tuossa niin kuin taaksepäin yhteensopivuuksissa on ollut niin kuin tietynlainen standardisointi. Toki sekin niin kuin on jossain määrissä, niin kuin, että kun, niin jos ne luottaa miten paljon jokin vanhaan arkkitehtuuriin, niin missä vaiheessa siitä vanhasta arkkitehtuurista ehkä pitää luopua jossain määrin ja milloin se niin kuin vaikeuttaa asioita. Mutta niin kuin Microsoft ja niin kuin Phil Spencerkin on joskus todennut, että niin kuin pelien tuommoinen konservatointi olisi niin kuin asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja niin kuin oikeasti, että niin kuin just niin kuin pelien arkistointi, että niin kuin pelien pitää, niin kuin vastaavalla niin kuin ylipäätään niin kuin Jenkeissä paljon puhutaan myös niin kuin arkistoinnista ylipäätänsä kirjastojen roolissa ja muussa siinä, että hei, sun pitäisi oikeasti vaan niin kuin jollain tavalla olla mahdollista löytää jotain historiallista kamaa. Että niin kuin jos sitä ei myydä, niin se on sitten jossain Internet Archiveissa tai jossain saatavilla, koska jos se ei ole muualla, niin miksi se ei olisi siellä, koska kukaan muu ei sitten sitä rahaa tai muuta. Niin kuin pitäisi, niin kuin, eikä pelkästään vaan sen takia, että hihi, mä voin pelata tätä vanhaa peliä tai muuta, vaan että siinä on meidän historiaa, se on meidän kulttuuria. Se on niin kuin loppujen lopuksi hyvinkin relevanttia monella tavalla ja niin kuin näiden säilyttämisessä. Että niin kuin isolla korporaatioilla ei niin kuin suorasti mitään niin kuin syytä pitää sitä, mutta meillä yhteiskuntana sillä on merkitystä ja sitä niin kuin toivoisi, että yhteiskunnan merkitys jossain määrin laitettaisiin korporaatioiden edelle, mutta minkäs teet? Ehkä joku päivä.
No tossa itse asiassa yksi päivä mietin vähän niin kuin asiaa sivuuteen, kun mä siivosin kesällä, niin mä heitin tuosta pelihyllystä viimein noita semmoisia laitteita, mitä mä en ole niin kuin käyttänyt vuosikausiin, niin mä tiedän, että no okei, mä tuun käynnistää näitä. Sitten kun tulee tarve, niin kaivaa kaapista, niin laitan kaapin pohjalle. Mutta sitten sillä niin kuin, että mä voisin maksaa rahaa, jos olisi laite, jolla voisi pelaa vanhoja fyysisiä pelejä niin kuin ihan vaan laittaa sisään. Niin kuin, että ne olisi kaikki siinä samassa. Että voisi olla joku semmoinen pleikkari, joka pyörittää sitten kaikki aikaisempien sukupolvien pelejä tai joku tämmöinen näin. Että boksillahan nyt on joku kosin, se toimii, mutta voisi olla aika hauska. Kyllä mä olisin valmis maksaa rahaa.
No siis sehän, mikä tässä on korostunut tosi paljon, on se, että niin kuin emulaatioprojektit ja kaikki nämä niiden niin kuin merkitys on niin kuin käytännössä kasvanut, ja se, että ne on kuitenkin hyvin laajalla tuommoisia niin kuin yhteisöharrasteprojekteja, niin on tavallaan vähän niin kuin surullista tai muuta, että niin kuin paljon sitten laitetaan sen yhteisön harteille, ja osittain välillä se työ on sitten sitä, että nekin joutuu välillä niin kuin taistelemaan olemassaolostaan ja vastaavastaan, jos ne on niin kuin ristiriidassa jonkun bisnestoiminnan kanssa ja muuta. Että niin kuin, mutta business on monimutkaista, ja se vaikeuttaa meidän kaikkia.
Kyllä, mutta niin tästähän voi taas mainita tämmöisen positiivisena esimerkkinä tämän City of Heroes-jutun, mistä nyt on tuossa retronumerossa, missä pelijulkaisija NCSoft teki tällaisen entisöi- ja fanitiimin kanssa lisenssisopimuksen, jonka ansiosta se peli voi olla nyt virallisesti pystyssä. Mikä on äärimmäisen kummallinen toiminta mille tahansa pelijulkaisijalle. Sä et olettaisi näkeväsi ikinä tuommoista, vaikka se on niin kuin se.
Niin, vaikka se kuulostaa täysin loogiselta, että totta kai näinhän tätä pitäisi nyt vähintään tehdä, mutta se on niin, todellakin poikkeus tässä maailmassa.
Se on kummallinen poikkeus, mutta kiva nähdä, että semmoisiakin voi olla. Ehkä se toimii semmoisena esimerkkinä, että sitten joku toinen voi tehdä vastaavaa, ja siitä voi tulla vähän hyväksytempää sitten ehkä jossain vaiheessa. Who knows?
Mutta joo, se on todella mielenkiintoinen keissi, joten senkin takia tosiaan kannattaa pitää silmällä sitä ensi viikolla ilmestyvää Digital Only elokuun pelaaja-lehteä numero 260.
Otetaanko me tähän väliin paussi ja puhutaan sitten vaikka videopeleistä, joita me olemme pelanneet?
Kyllä. Pimpeli pom, seuraa kaupallinen tiedote.
Mikä on pieni ja valkoinen?
No vaikka pieni lumiukko.
No se ei ole tehty lumesta.
Hautakynttilä?
No ei todellakaan. Sillä on nimittäin myös jalat ja kädet.
Onko se siis joku hahmo? Ai niin kuin robotti?
Polttaa lähellä ollaan.
No nyt mä tiedän, sehän on Astrobot.
Kyllä, tämä arvuttelu johti Astrobottiin, ja kun nyt oikein lasketaan, niin tästä päivästä Astrobotin julkaisun on enää reilu kuukausi aikaa. Joten varmista, että syyskuulle on mukava ja rento asento ja myös pelattavaa, ja tilaa Astrobot osoitteesta elisa.fi. Pelin toimitukset alkaa 6.9. Hintaa pelillä on 59€, joten kipikapi osoitteeseen elisa.fi. Pimpelipom, kaupallinen tiedote päättyy tältä erää tähän. Astrobottia pukkaa, mutta Jannella pukkasi jotain muuta reissumuistoa äsken, mitä oli unohtu tuosta alkuosiosta.
Niin, no tässä pidettiin kahvitauko välissä ja mainostin sitten merimuseota, niin täytyy muistaa mainita, koska muumit on aina parasta, niin käytiin lasten kanssa muumimuseossa Tampereella, joka on nykyään Tampere-talossa, oli aikanaan Metso-kirjastossa. Me olemme siis asuneet Tampereella joskus kauan sitten, ja edelleen on kavereita, niitä oli käytyä, niin muumimuseossa on tosi hyvä. Siis se on sellainen ihan hieno erillinen osasto siellä Tampere-talossa, aika sellainen niin kuin pimeä museo, mikä toimii hyvin.
Tunnelmallinen,
joo. Siellä on semmoisia, tärkeimpänä ehkä on, se on niin kuin jaettu eri muumikirjojen mukaan osastoihin. Ja siellä on semmoisia lasikaapeissa olevia dioraamoja, rakennelmia, joissa on siis jotain taloja ja nukkeja ja tämmöisiä dioraamoja, you know. Ja ne on semmoisissa valaistuslasikaapeissa, joista monissa on semmoinen, että sä voit kuunnella eri kielillä sieltä ikään kuin sitten sen kohdan muumikirjasta, missä tämä kyseinen kohtaus on tullut. Ja ne oli aika hienoja ne kaikki. Sitten siellä on lisäksi aitoa Tove Jansson taidetta seinille, vaikka kuinka. Ja tosi semmoista, sekin on tosi laadukasta tavaraa, niin sitä on kiva katsella, semmoista yksityiskohtaista ja tarkkaa taidetta. Ja
mä kävin sen jo jonkun aikaa sitten. Silloin oli niinku kans niinku ainakin joku niinku ihan niinku semmoinen kirjasektio, mikä niinku jotenkin niinku näytti kirjoja, mitkä on niinku innoittanut tai jotain muuta niinku vaikuttanut niinku tekijän historiaan ja muuta ja vastaavaa.
En muista, oliko näitä nyt siellä.
Se on saattanut, että mä taisin pari vuotta sitten, niin että se on kai muutenkin niinku vähän elänyt ehkä se meininki siellä.
Joo, mut se on paljon hienompi kuin mitä se oli aikanaan siellä. Silloin muinoin, kun mä kävin Metsossa sitä katsomassa joskus vuosia ja vuosia sitten, ja se on oikein niin kuin silleen, että jos kansainvälisesti ihmiset tulee katsoa muumimuseota, niin se eivät varmasti saa mitään sellaista vaikutelmaa, että olipas kälyinen mesta, vaan enemmänkin semmoinen, että vau, olipa hieno pieni museo. Käykää katsomassa muumeja. It's great.
Mun mielestä nyt tuli mieleen ennen kuin siirrytään pelattuun osioon. Tavallaan pelattu. Oletteko te testannut sitä Muumilaakson Melodian uskamuikkunan peliä?
Ei ole tullut vielä, mutta nyt kun tämä tuli puheeksi, niin mietin itse asiassa ihan samaa, että sehän pitäisi katsoa.
No, sehän on ihan muutaman tunnin mittainen käsitteeksi niin oikein piristävä pikkupeli.
Mä mietin itsekin, että lasten kanssa kiva pelat.
Jep. All right. Panu näyttelee sieltä jotain kameralla. Mä en nähnyt, mikä ai siellä on mörkökö se on.
Siellä on mörköheijastin.
Nonni. Kyllä nyt muumit kiittävät meidän. Ei vira tätä sponsoroitua, mutta jotain sisältöä kuitenkin.
Tämä sattuu olemaan käsillä ja nyt on mörköä.
No, mutta mitä me ollaan pelattu? Tässä nyt jonkun verran kuitenkin kesän aikana ehtinyt veivaamaan ja vaivaamaan ja jotain tekemään, mutta mä katselen täältä listasta, mitä me ollaan kirjoitettu ylös, niin ainakin Janne on pelannut Elden Ring Airtreeta, mitä myös tietysti Panu on tehnyt, kun se on pelannut tehnyt arvostelunkin siitä, niin mitä jos aloitetaan sille?
No, kaikkihan haluaa aina kuulla Elden Ringistä, joo. Eli, kyllä, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, laajennus tuli, en ole läheskään ehtinyt sitä vielä läpi pelata, koska se on yllättävän iso. Mm-hmm. Mulla oli vähän sellainen ongelma, että ensinnäkin mä en yhtään tiennyt, mitä siltä pitäisi odottaa siltä laajennukselta, että minkälainen se on. Sehän on ihan valtavan kokoinen verrattuna siihen. Mä jotenkin odotin, että se olisi paljon pienempi tämmöinen Dark Souls 2 tai 3 laajennus tyylinen juttu jotenkin, mutta sehän on siis ihan massiivisen kokoinen verrattuna niihin, ja se pelkkä se ympäriinsä hortoilu ja niiden pomotaisteluiden löytäminen vie ihan järkyttävän paljon aikaa ja elämää, et se on, ja siellä on hirveästi niitä salattuja reittejä ja salattuja alueita, mihin sä et välttämättä Sun ei edes tarvii mennä ikinä niille, jos sä haluat pelata läpi sen laajennuksen. Sä voit vaan hortoilla niistä ohi, tietämättä, että ne edes on siellä.
Tai sä voit jopa hortoilla pomoista ohi ihan, että se löytyy oikoreittejä, mitkä menee niin kuin semmoisen, niin että siellä on niin pomo, mikä tuntuu estävän etenemisen, sitten sä löytyy harhailun myötä jonkun reitin, mikä menee sen takaovelessa. Sä oot aijaa, no jatketaan matkaa tästä sitten.
Kyllä. Ja sitten mulla on ollut tämmöisenä isona esteenä siinä, että mulla on 3 hahmo-seiviä semmoisessa tilanteessa, että ne voi kaikki, mä pystyn kaikki viemään ne suoraan Earth Treehin. Ja tota, mulla oli pakko tehdä se, mä halusin kokea kaikki eri pelityylit. nyt mä oon niitä samoja bosseja ja samoja reittejä hortoillut niin kuin 3-kertaisella hitaudella sitten, koska mä oon vähän niin kuin tehnyt niitä, että miltä sitä tuntuisi tehdä nyt tällä toisella, että kun mulla on niin kuin full int maagi, ja joku Glintstone Spear, mikä sillä nyt onkaan, Glintstone Miner Spear, whatever, semmoinen ase ja sitten Wing of Astel ja nämä kaikki klassiset Moonlight Greatsword ja muut, eli niin klassinen inttipilti kuin voi olla. Se on ollut ihan miellyttävä siellä. Tosin aika vähän semmoisia spellejä on tullut, mitä hirveästi tulisi käytettyä, muuta kuin ehkä ne Glintstone Nailsit. Siinä uutena. Sitten mulla on Fate kautta Strength-bildi, mikä on aina järkyttävän hyvä. Ja siellä löytyy muun muassa massiivinen uusi vasara, mikä on tosi tyydyttävä käyttää, se Black Knight-hammer, mikä se nyt onkaan, se Holy Hammer. Ja hirveästi kaikkea muuta. Ja nyt sain sille myös farmattua tuon Fire Knight Greatswordin. Flame Knight Greatswordin, mikä se nyt onkaan, mikä on nyt Mesmer-ritarien se miekka. Ja sillä voi ampua niitä tulikeihäitä ja muuta. Fire Buildi toimii myös järjettömän tehokkaasti, tuntuu hyvältä käyttää. Ja sitten mulla on vielä 3. buildi, mikä on mun Arcane kautta Strength Bleed buildi, mille löytyi tietysti heti alussa sitten se kananjalka, eli Blood Fiend Arm Great Hammeri, mikä on ihan järkyttävä voimakas bleed-ase, jopa nyt nerfattuna. Ja näillä mä oon sitten pelaillut sitä ja tullut siihen tulokseen, että se on vaan ihan omalla tasollaan taas se Elden Ring. Ihan sen exploraation puolesta, sitä kun sä hortoilet siellä ja yrität löytää jotain juttua, ja se, että siellä on aina joka nurkan takana on jotain kiinnostavaa, mikä on ihan ihmeellistä, että miten se, että se pelimaailma on pakattu niin tiiviisti. Tämä on ehkä vielä enemmän silleen, kun tässä on niitä korkeuseroja hyödynnetty ihan älyttömän paljon, että sulla on niinku se alue ei ehkä näytä ensin kartalla ihan järkyttävän isolta, mutta sitten kun sä tajuta, että sä voit mennä todennäköisesti alas ja ylös johonkin kuiluihin ja vuoristoihin ja sitten siellä on niitä linnoja ja muuta, niin siellä on siis ihan hirveästi tavaraa.
Ja siis ylipäätään joskus se on kuitenkin aika periaatteessa tiiviille alueelle rakennettu, mutta semmoinen rajattu kokonaisuus, mutta sitten kaikesta niin kuin alueesta otetaan kuitenkin aika hyvin irti just siinä, että niin kuin yksi todellisuus, minkä kanssa niin joutuu kanssa niin kuin tulemaan sinuiksi, on se, että väliin niin kuin asiat, paikkoja niin kuin kannattaa vaan kulkea sekä yhteen että toiseen suuntaan, koska niin kuin tuossa niin kuin varkin välittyy se, että välillä vaan niin kuin yhtäkkiä saatat huomata, että hetkinen, tässä niin kuin yhdessä nurkassa on vaan tämmöinen niin kuin pikku käytävä, mikä menee jonnekin, että se vaan jatkuu ja sä oot jossain ihan muualla ja vastaavaa. Niin kuin semmoinen niin kuin, tosi niin kuin pikkuruinen niin kuin semmoinen tosi jännä silmä yksityiskohdille, just niin kuin jonnekin paikka on vaan saatettu ujuttaa jotain, mikä on niin kuin täysin missattavissa, jossa nyt vaan saatut katsomaan vähän oikein väärällä tavalla sitä ja muuta, ja se on niin kuin sitä myötä niin kuin vaan jännä välillä vaan tutkia samoja paikkoja ihan uudelleen ja miettiä vaan, että miten mä missasin tämänkin. Tämä oli vain tässä.
Joo. Ja se, että siis tämä kokemus alleviivaa sitä, kuinka Elden Ring mulle on ehkä paras avoimen maailman peli sen takia, että se on niin iso, se on täynnä asioita, mutta ne on uniikkeja asioita. Että jopa ne luolat, mitkä on niin semmoisia niin kuin kuukikatteria kuin mitä sille pelille voi olla, ne katakombiluolat, niin nekinhän eroaa toisistaan ihan valtavalla tavalla, vaikka niissä on periaatteessa samanhenkisiä vihollisia aina sisällä ja muuta. Ja voi olla samantyylisiä suunnistusmekaniikkajuttuja, mutta se, että niin monessa avoimen maailman pelissä sä löydät toistuvia asioita tai sit asioita, jotka ei ole yhtään mitään, että ne on vaan koristeita tai sit ne on joku tosi tylsä miniluola, jossa ei ole mitään uniikkia vihollisia. Vähän niin kuin, että Skyrimissäkin on hirveästi löydettävää, mutta hirveän monet jutut, mitä sä löydät, niin ei ole kovin silleen superjänniä sitten loppujen lopuksi. Et varsinkin nyt, kun vertaa sitä esimerkiksi Elden Ringiin, tai mihin tahansa Ubisoft-peliin, tai Horizoniin, niin vertaa Elden Ringiä, niin siis sehän on ihan... Mä oon taas ihan Elden Ring huuruissa, siis ihan täysin. Siis. Se on ihan järkyttävää. Mä en edes aikonut ruveta sitä vielä pelaamaan, että katsotaan nyt ihan vähän, niin, miltä se tuntuu. Ja sitten mä niin jotenkin tajusin, että siellä jopa sinne pääpelissä Elden Ringissä on vielä juttuja, mitä mä en ollut löytänyt.
Se vei
kuitenkin. Tässä aiheessa. Et nyt piti lähteä sitten hakemaan sieltä ja kaivamaan. Ja se, että nyt kun mulla on ne kolme eri hahmoa, niin nyt siitä on tullut sellainen hirveä savotta, että kun mun pitää löytää niille ihan eri juttuja, mistä niille on hyötyä, niin sitten tulee mulle tämmöinen varmaan tämmöinen ikuisuuspeli, että mä en pääse siitä koskaan irti. Ja se vaikeustaso nyt ei mun mielestä ole ollut ihan niin kauhea kuin mitä ihmiset sanoo, koska myöskään mä en ole semmoinen ihminen, joka on pakko niin kuin pelata aina ilman summoneita ja mahdollisimman köykäisellä aseistuksella, että siitä tulisi joku saavutus. Mä voin ihan hyvin käyttää niin kuin hyvää asetta.
Niin, eli onko se itku siitä, että se on jo liian vaikea, siis puhtaasti siitä, että jengi haluaa pelastaa tietyllä tavalla.
No niin kuin ne rajoittaa itseensä niin paljon semmoisilla keinoilla. Ei saa käyttää kilpeä, ei saa käyttää summonia, ei saa käyttää hyviä spellejä. Jos käyttää aseita, niin käytätkö liian hyviä aseita? Ja tätä tälleen, niin ne ihmiset varmaan niin kuin jotenkin, ne on ajanut itseensä semmoiseen nurkkaan, että kun ne näkee jotain videoita, missä joku ihminen nolla hittaa koko pelin, tai joku pelaa koko Dark Souls-trilogian saamatta yhtään osumaan, sitten katsoen, että mäkin pystyn tuohon, ja sitten ne pakottaa itsensä semmoiseen hirveäseen tuskan kierteeseen, niin siis ei. Mä menen sillä, että mikä ase toimii hyvin. Että monesti kun mulla on noita eri hahmoja, niin huomaa, että eri bossit on, niinku, ne vaikeustasot tuntuu tosi erilaisilta, riippuen siitä, että minkä tyylinen hahmo sulla on. Tai sitten jos mä vaan yksinkertaisesti vaihan asetta johonkin toiseen hyvään aseeseen. Esimerkiksi, että mulla on se bleed buildi tyyppi, niin jos mä vaihan vaikka siitä kananjalka jättihammerista vaikka siihen pole bladeen, niin se, että kun se on semmoinen liikkuvampi ase, niin sitten semmoinen joku bossi, mikä tuntuu ihan mahdottomalta semmoisella hitaalla aseella, niin sitten voikin tuntua ihan iisiltä. Niin mun mielestä Elden Ringissä just on kiva löytää ne keinot, millä joku semmoinen mahdoton haaste muuttuu inhimilliseksi.
Ja siis ylipäätänsä siinä on kanssa se, että se on kuitenkin hyvin taipuva siinä ylipäätänsä, että sä voit niin kuin pelata sitä hyvin monilla eri tavoilla. Että yksi on just varsinkin se, että siellä on tosiaan oikoreittejä, millä sä voit ohittaa bosseja toistaiseksi, vaikka voimistuu, jos sä koet, että se on tarpeellista. Tai sitten siellä tosiaan on niitä hyvin erityyppisiä summoneita, mitä voi käyttää, jotka niin kuin voi niin kuin tukea sitä sun pelityyliä ja muuta vastaan. Mulkin varmaan kun piti arvostella, niin kyllä mä niin kuin mimiktieri heitin muutamaan kertaa kehiin siinä. Sitten vaan, että okei, pakko vaan edetä, otetaan mimiktieri tästä ja sitten vaan niin kuin jyräsin sieltä niinku porukkaa vaan ja suosilla sen jälkeen. Niinku.
Niin, ja eihän sinä mitään. Jos niin. Tunnet, että semmoisen sitten haluat vähän, niin sitten pelaa vaan New Game Plussa ja sitten vetää vaikeammalla tavalla sitten myöhemmin. Tuossa on kuitenkin semmoinen halu edetä kyllä niinku selkeästi.
Siis se mä ylipäätään, niinku, ja toi on alleviivannus, mulla varminkin toi lisäsisältö on se, että mä niinku tykkään liikkua siellä maailmassa ja tutkailla asioita. Ja heti kun tulee joku pysähdys, niin se on lähinnä niin kuin negatiivinen asia mulle. Tuossa ei sinällä niin päätynyt tulee niitä pysähdyksiä, koska se on aina se, että okei, tää tuli joku vähän kovempi bossi, mikä nyt niin kuin ei nyt kahdella aikalla yrittämällä kaatunut. Lähdenpä toiseen suuntaan katsomaan, mitä siellä on. Et se niin kuin on koko ajan niin kuin semmoisia niin kuin houkutuksia tehdä jotain asioita. Ja tajan myötä se tulee semmoinen luokin, että tämä nyt mä voin palata tähän bossiin, että se ei ollut yhtään vaikea ollenkaan.
Niin, se on. Ja siis se, että se vaikeustaso ero niissä bosseista just sen, niin kuin sen buildin mukaan, niin on niin valtava, mitä niin kuin ehkä useimmat ihmiset ei pelaa samalla tavalla kuin minä, niin silleen, että niillä on kolme eri hahmoa samaan aikaan, koska se on vaan niin kummallinen, se on niin hidasta, sen takia mun eteneminen on niin kuin ihan etanamaista, koska mun pitää sit myös niin kuin päässä varmistaa, että mä en missaa sille, että jos mä oon ottanut jollakin hahmolla jonkun jutun, niin mä muistan ottaa sen myös niillä toisilla hahmoilla, jotta mun ei tarvi palata etsimään niitä sit myöhemmin, että kun mä oon unohtanut ne siinä, sinne, niin se vaatii. Mutta sitten esimerkiksi, kun siellä löytyy niitä semmoisia jotain niitä vaihtoehtoisia bosseja, mitkä voi olla semmoisia haasteita. Esimerkiksi siellä on se dansseri siellä ihme saarella, siellä Cerulean Coastin eteläpäässä siellä mini-katakompissa, joka on semmoinen vaan niinku random vapaaehtoinen bossi, jolta sä saat muutamia niin kuin siistin näköisiä varusteita. Se on sillä lähinnä se juttu. Se mulla tuntui yhdeltä hahmolta ihan helvetin se vaikealta, mutta sillä maagilla vaan heitin vaan sille gravity-missille ja se oli niinku sille se oli helpompi kuin joku perusvihollinen, mitä siellä tulee vastaan siellä maailmassa. Koska niinku, niillä on niin spesifisiä heikkouksia niillä monilla vihollisilla. Niin sehän se niinku Elden Ringissä mua taas niinku harmittaa sille, että kun ihmiset puhuu siitä semmoisena hirveänä niin kuin tuskahaasteena, että ihmiset tekee siitä semmoista, niin monet ihmiset, jotka varmasti sais paljon irti siitä pelistä, niin ei sit viitti lähteä siihen, kun ajattelee, että se on semmoinen hirveä tuskien taival ja tuskasavotta. Koska se onhan se vaikea peli, mutta periaatteessa, jos sä opettelet jotain juttuja, niin sä aina löydät jonkun keinon, ja sen takia, kun se on open worldiin, niin sä voit monesti ohittaa juttuja ja palata tekemään sit myöhemmin, kun sä oot muuttunut vahvemmaksi. Niin,
et ylipäätään se, niin se on peli, missä voit tehdä tosi paljon omaan tahtiin asioita. Voit itse paljon niin, määritellä niin. Siinä.
Niin, ja siis jos se ei olisi ajateltaisi niin silleen vahvasti, silleen, tätä on ehkä ihan crazyn kuuloinen vertaus, mutta siinä on vähän semmoista Zelda-maista meininkiä mun mielestä silleen. Sen takia, että se ei ole... Monet pulmat ei niinku ratkea jollain tietyllä tavalla, niinku silleen, se ei ole semmoinen niinku ilmiselvä ratkaisu, että tässä temppelissä sun pitää käyttää joku tietty esine. Mutta se on enemmänkin silleen, että jos sun hahmolla on joku tietty random esine tai ase tai taito, minkä sä oot saanut, niin se voi muuttaa sen jonkun tietyn haasteen äärettömän paljon helpommaksi. Niin se, että siellä on niin paljon semmoisia keinoja, millä sä voit tehdä siitä semmoisen helpomman kokemuksen, niin siis mä toivoisin, että jopa ihmiset, jotka ei ole semmoisia Souls-ihmisiä, niin rohkaistus yhä enemmän tarttuu Elden Ringiin, koska se on vaan niin hyvä peli. Se on ihan älyttömän hyvä peli.
Sen ehkä nyt voi hommata, kun alkuperäinen peli on nyt paljon halvempi, kun se oli vielä vähän aikaa sitten, kun toi R3 niin. tuli, niin emopeli on nyt halvempi vihdoin ja viimein, niin mä ehkä jopa saatan ostaa sen. Katsotaan vaan, millä ehtii pelaamaan.
Ja siis se on mun mielestä vaan niin täydellinen esimerkki hyvästä avoimen maailman pelisuunnittelusta kuin voi olla. Et se löytämisen riemu ja se, että sä voit määrittää sen sun oman pelikokemuksen ihan älyttömän tarkkaan sillä, mitä sä niin teet siellä, niin se on ihan huikeeta. Siinä on aitoa vapautta. Kyllähän siinä siis kuolee myös, niin kuin varsinkin siellä hemmetin laajennuksessa. Mutta se vaan pitää suhtautua silleen, että ei sillä ole mitään väliä, jos kuolee. Ja mä ainakaan niin kuin, ei mua niin kuin...
Eli se on kuten mun Bloodborne, että se on niin kuin joka viides minuutti, ja sitten sä oikeasti niin kuin pääsee eteenpäin, sitten sä vaan turhaudut siihen.
Ei, se että todennäköisesti sä voit mennä johonkin kolmeen eri suuntaan, jos sä jäät yhteen.
Niin, no se on se etu varmaan tuossa Open World-mallissa.
Bloodborne on myös erityisen paha siinä, että se alku on yllättävän vaativa.
Se on steepi, joo.
Miten se lähtee... Ja tosiaan paljon edelleen pitää alleviivaa sitä, mitä niin kuin moderneilla alustoilla myös etu on se, että koska lataustaukoja ei käytännössä ole, niin se kuoleman tunne ei ole sama kuin aikoinaan Demon's Soulsissa sä kuolit. Niin sitten tämä latausruutukin tulee tässä, että mä niin pääsen ikinä jatkamaan ja hirveet tullut. Niin sitä, se ei ole ongelma enää. Se on jopa, niin kuin virkistävää, miten nopeasti sä oot vaan sitten suoraan siinä pelissä taas mukana.
On. Se on. Elden Ring on vaan siis... Mun rakkaus on vaan kasvanut sitä peliä kohtaan tasaisesti vuosien varrella. Ja nyt tämä laajennus jotenkin sinetöi sen, kun se tuntuu, että se on niin semmoinen loppujen lopuksi jännällä tavalla semmoinen saumaton osa sitä peliä, se laajennus. Silleen, että se ei tunnu mitenkään, siinä on niitä erillisiä mekaniikkoja, niin kuin se skadutrien juttu, eli millä sä joudut kerään niitä juttuja, jotka ikään kuin määrittää, miten sun hahmo skaalautuu siellä alueella olemiseen, että siinä on semmoinen erillinen skaalaus, jota joutuu tekemään. Mutta jotenkin se silti tuntuu, että se on täydellisen niin kuin saumaton osa Elden Ringin. Ihan samalla tavalla kuin Elden Ringissä on hirveästi semmoisia alueita, jotka on ihan semmoista huuruhaahuilua, jotka tuntuu vähän semmoinen, vähän niin kuin joku, jotain niitä liurnia osia tai sitten toi koko se Haliktrii, juttu ja tämmöinen. Se tuntuu vähän samalla tavalla semmoiselta, niin kuin, että se on siellä, sun ei pakko mennä sinne, mutta jos sä meet, niin siellä on ihan järjettömän paljon siistiä löydettävää. Ja tässä on tosi mielenkiintoisia NPC:itä kanssa jotenkin tosi sellaisia Mä oon nähnyt niin paljon sellaisia meemejä siitä Elden Ring ja niin kuin yleensäkin From Software NPCistä sellaisia, joissa siis pilkataan sitä tyyliä, millä ne kertoo niitä tarinoita.
Tuossa on melkein se, että se on, sulla on melkein posse siinä mukana, koska siinä on ne tietyt on. Hahmot, jotka pyörii siinä, että se on melkein semmoinen
sun,
joukko.
Sun pitää päättää, että kenen puolella sä oot aika silleen piakkoin, mikä sitten määrittää, että mitä sä saat palkkioksi niistä jutuista, koska ne asettuu toisiaan vastaan ne tietyt tyypit siellä, mikä oli tosi mielenkiintoista. Mutta se on kyllä siis... Siis mä ymmärrän, että ihmiset, jotka ei pelaa From Softwaren pelejä, niin ne saa niin kuin jotain näppylöitä varmaan jo siitä, miten ihmiset haippaa niitä. Mm-hmm. Mulle niin kuin Elden Ring on mennyt sillä tavalla ohi jo muista From Softwaren peleistä. Ihan sen takia, että kun se on niin semmoinen täysiverinen avoimen maailman roolipeli, missä sulla on hirveästi sitä semmoista vapauden ja tekemisen ja eksploraation tuntua, ja se on niin järkyttävää, että kun mä niin kuin pelasin nyt niillä kolmella hahmolla, ja mä tajusin, että esimerkiksi siellä oli tällä mun Bloodbuildilla, mä tajusin, että mä en ollut ikinä nuohonnut läpi jotain niitä maa-alaisten jokien niitä katakombeja siellä, mitkä on ihan järkyttävän kokoisia myöskin, niin sitten kun mä menin sinne takaisin, niin mä muistin ne periaatteessa tosi hyvin, mutta ne silti tuntui tuoreelta, koska niistä oli niin paljon kuin tullut aikaa, että jotenkin vaan se, että miten tänne mahtuu näin paljon tätä taivallettavaa, se on ihan sairasta. Ei, se on vaan, se on, Elden Ring on vaan, it's the best. Plus se on myös sanottava, että se on peli, josta ei ikinä sanota tarpeeksi sitä, että siinä on älyttömän hyviä one-linereita. Semmoisia muistettavia, usein sellaisia lyhyitä repliikkejä, jotka jää päähän ja elämään sitten jotain omaa elämäänsä sekä niin kuin päässä että netissä. Mä muistan hirveästi niitä. Mun suosikkeja on nämä esimerkiksi nämä Morgoth Margit repliikit tästä pääpelistä, missä esimerkiksi pomo tulee sanomaan sulle, että miten se menekään. Have it written on thy meager grave. Killed by King Morgoth, The Last of Kings. Tälle mä siterasin sen tosi huonosti, mutta se kaveri sanoo sen tosi hyvin. Niillä on todella tällaisia hienoja, sellaisia niin kuin paatoksella vedettyjä eeppisiä repliikkejä. Mistä tullut, nyt on tullut tämmöinen uusi meemi tässä Ötrissä, on se, mikä sen kaverin nimi on, Aikon. Mitä mä oon nähnyt haastatteluakin siitä, mikä siis niin kuin Moby Dickissä vähän Ahab-tyylinen hahmo on niin kuin vertailukohtana ehkä, eli tämä niin kuin lohikäärmeen metsästäjä, mikä huutaa siellä, curse you, Bale. Mä en pysty huutamaan sitä silleen, koska mä en ole sellainen ihminen, joka kykenisi tekemään semmoisia ääniä, mutta sit on tullut ihan älytön meemi siitä tyypistä. Mä näen semmoisen haastattelunkin, missä kerrottiin, että se on semmoinen klassinen niin kuin Shakespeare-koulutettu näyttelijä.
Ja se oli kai, niin kuin, eikö se niin kuin ollut vähän vähätellen katsonut jotain pelejä tai muuta?
Niin se ei oikein tiennyt mitään koko projektista, se ei tiennyt mitään siitä sen koko hahmosta. Sitten se vaan kutsuttiin äänitystudioon, jossa se sitten joku 7 tuntia huusi curse you, Bale. Ja aina niin kuin tämä Miyazaki sanoi siitä vierestä, more intensity. Sitten se lopputulos on ihan crazy. Se kaveri kuulostaa ihan täysin häiriintyneeltä, kun se huutaa se, että kukaan ei voi vihata ketään niin paljon maailmassa, kun se vihaa Baileyä. Jotenkin tämmöiset asiat vaan, niin kuin ne kaikki kutoutuu semmoiseksi maagiseksi kokonaisuudeksi sitten siellä nämä kaikki yksityiskohdat, joka on Elden Ring. Mä voisin saarnata siitä ihan siis loputtomasti, mutta ehkä mä en nyt sitten saarnaa. Mutta en mä edelleenkään päässyt sitä läpi. Mä en muista monta bossia, mä en tiedä kuinka monta bossia mulla on tappamatta. Varmaan ihan hirveä määrä, kun mä oon vaan niin kuin tutkinut niitä maisemia ja yrittänyt löytää eri hahmoille sopivia varusteita ja loitsuja ja muuta. Ja silleen. Mä tiesin, että kun Mohka on se vihollinen, mikä pitää tappaa, että sä pääset siihen. Mä rupesin miettimään, että on se sääli, että on ihmisiä, jotka ei vielä saanut Mohkia tapettua. Että kuinka paljon ihmiset tarvii apua niin kuin nykyään siinä. Menin vaan silleen päivystää sinne Mohkin sinne alueelle ja pistin mun summon riimun siihen ja katsoin, että paljonko tarvitaan apua. Tarvitaan paljon apua. käytin yhden illan siihen, että taboin vaan mohkiin niin kuin muille ihmisille. Sain siitä 3,5 miljoonaa riimua yhteensä tästä projektista. En mä edes muista, käytinkö mä niitä mihin käyttöön. Se oli vaan sellainen niin kuin hyvän tekeväisyys. Juttu, mutta niin kuin, mä vaan halusin, että ihmiset pääsee siitä eteenpäin, varsinkin jos on uusia pelaajia. Ne tuli semmoinen hyvä yhteisöfiilis, että nyt on niin kuin suoritettu yhteisöpalvelus, kun on tapettu mohkia enemmän kuin lakisalla.
Sehän ylipäänsä oli, kun toi laajennus oli lähestymässä, niin jostain Steam-tiedosta katsottiin, että tyyli joku kolmannes pelaajista oli vaan niin kuin valmis siihen lisäsisältöön niiden bossien suhteen.
Joo,
niitä varmasti
olisin siinä myös ollut. Todella hyvät keinot tappaa mohkin. Toinen on se kananjalka-ase, se on ihan niin kuin mohkin tuho. Ja sitten mikä se on se gravityloitsu, tämä Rocksling, vanha kunno Rocksling, eli kaikista niin kuin helpoin tapa, niin pistin vaan niin kuin toiseen käteen Karjan Royal Scepterin, toiseen Meteoric Staffin ja sitten heitin mohkia Rockslingilla noin 1000 kertaa naamaa muiden ihmisten iloksi, ja se tehoo todella hyvin siihen, niin nyt tuntuu hyvältä. Elden Ring, menkää, se on yksi parhaista. Mä väittäisin nykyään, että Elden Ring on yksi parhaista peleistä ikinä. Mä oon jotenkin, ainakin mulle. Mulle se on. Se jotenkin täydellisesti iskee muhun kaikilla tavoilla semmoisena eeppisenä fantasiana. Se on jotenkin sellainen, miten mä sanoisin, semmoisella kreikkalaisella tavalla myyttinen fantasia. Tiedätkö, se on paljon semmoisia dramaattisia jumalia ja niiden perhesuhteita ja kaikki on elämää suurempaa ja kaikki maisemat on elämää suurempia ja silleen, niin siinä on hyvin sellaista kreikan mytologian henkeä, mitä mä arvostan paljon.
Nice.
Okei, puhutaan jostain muusta kuin Elden Ringistä. Mitä? Mä voin puhua jonkun toisenkin pelin, minkä mä oon nyt, mulla on vauhti päällä. Mä mainitsen, mä oon pelannut myös paljon Warframea ja Soulframea, niin kuin tuli.
Kuma juttu.
Tuli esiin Warframe-festareilla käyminen yllättäen innosti mut niinku jauhamaan sitä. Mä oon pelannut sitä nyt ihan massiivisesti.
Sekin kertoo kyllä noiden yhteisötapahtumien voimasta, että se on, kun mä oon pari fanfestia käynyt läpi, niin joka kerta kun sä käyt siellä, niin se on niinku jopa tarttuvaa se intoa aina, mikä niinku ihmisistä tulee niitä pelejä kohtaan.
Se on se, että sitten kun ne menee kotiin ja sitten ne alkaa puhua niiden kavereille, että nyt teidänkin pitää pelata, tiedätkö? Sehän on semmoista, kun pistäisi rahaa pankkiin varmasti devaajan näkökulmasta, koska se on semmoista aitoa ruohonjuuritason markkinointia, kun ihmiset tykkää jostain oikeasti, mutta niin, joo, ja, mutta ei nyt puhuta niistä niin kuin ihan hirveästi. Se Soulframe oli yllättävän kiva, se on tosiaan semmoisessa preludes-vaiheessa ja etenee vauhilla, mutta mainitsin tämmöisen pelin, kun pelattiin kaikenlaisia pelejä sitten retronumeroa varten, mä arvostelin muun muassa tämmöisen pelin kuin An English Haunting, mikä on tällainen retrotyylinen, hyvin LucasArts retrohenkinen seikkailu, jossa ollaan siis Englannin viktoriaanisen ajan spiritismihuuman aikoina. Ja sitten sellainen tyyppi, joka haluaa todistaa, että kummitukset on oikeasti olemassa, mutta sen maine on mennyt ja sen kollega on hävinnyt ja syytetään rahakavalluksesta, ja sitten sillä on 3 päivää aikaa todistaa, että kummitukset ovat olemassa, tai sitten yliopisto sulkee kaikki rahahanat, ja sitten siinä alkaa tapahtua kaikenlaista. Tosi kiva niin kuin hyvällä tavalla aidosti retro-kriksuseikkailu. Se on sellainen peli, joka tuntuu siltä, että se olisi voinut suoraan tulla siltä ajalta. Ja sitten mä aloin miettiä, että kylläpä sitä oli kiinnostavaa, haluan pelata näiden tekijöiden edellisen peliin, niin mä puhun nyt siitä. Eli joka oli tätä Nightmare Frames. Ja Nightmare Frames on sitten taas semmoinen tapaus, mä tarkistan ihan äkkiä, miltä vuosi. Se on tullut 2022, ja tekijästudiohan on siis Postmodern Adventures, ja se on tällainen kauhukautta paranormaali point and kliksuseikkailu, hyvin samanhenkinen kuin tämä, mutta niin kuin grafiikka näyttää erilaiselta sille, että se on eri aikakauden point and kliksuille ikään kuin. Ja mulle tuli niin kuin se tarinan sävystä, mulle tuli enemmän mieleen, että myös siitä English Hauntingista tuli joku Fate of Atlantis, siinä oli sitä historiallista meininkiä, mutta sitten mulle tuli tästä Nightmare Frameista Gabriel Knight taas sitten aika vahvasti mieleen. Ja tota, siinä on kasari on aika iso juttu, eli 80-luku on niin kuin alkupuolella siinä, ja sä pelaat, mikä on hauskaa, koska se on kauhuelokuvien käsikirjoittaja Alan. Mulla on aina tuollainen fiilis, että ne välillä, kun ne ihmiset puhuu sille Alanille, niin tuntuu, että ne puhuisi Alan Wakeille. Se on hämmentävä yhdistelmä. Se on tyyppi, joka haluaisi vaan tehdä Oscar bait-elokuvia, semmoisia vakavia draamoja, mutta se on tota, juuttunut semmoisen tilanteeseen, että ainoat sen elokuvat, mitkä myy, on semmoiset Maniac-sarjan elokuvat, jotka on semmoiset Jason Voorhees, Friday the 13th tyylisiä juttuja, ja sen pitäisi kirjoittaa vaan niitä lisää. Ja sitten semmoinen hämärä Hollywood-moguli tarjoaa sille niin kuin, että sä voit niin kuin toteuttaa kaikki Hollywood-unelmasi, jos sä löydät semmoisen kadonneen elokuvan, minkä semmoinen hämärä tyyppi oli kuvannut aikanaan. Tällainen tyyppi, joka on aikanaan ohjannut vain yhden elokuvan ja sitten hävinnyt. Ja sitten liikkuu kaikkia sellaisia huhuja, että se oli oikeasti snuff-elokuva ja että se tyyppi oli satanisti ja kaikkea muuta. Ja kenelläkään ei ole mitään tietoa tästä koko jutusta. Ja sun pitää lähteä etsimään sitä leffaa ja se joudut kaikenlaisiin tilanteisiin. Siinä on älyttömän vahva 80-luvun vaibi kaikin puolin. Se tuntuu sellaista peliltä, joka rakastaa elokuvia, erityisesti kauhuelokuvia, eli sinne puhutaan niin kuin sit bisneksestä tosi paljon. Totta kai se on sellaisia jotain tuottajia, jotka vetää kokaan nokkaa, ja sellaista niin kuin kasarimeininkiä. Sä voit tehdä elokuvavisailuja siinä ohessa ja muuta, ja tota, sitten siellä alkaa tapahtua etenemissä väärin outoja asioita, mitä lähemmässä pääset sitä mystistä leffaa. Ja tota, myöskin todella kiva retroajan kauhuseikkailu, suosittelen, koska nämähän ei ole myöskään mitenkään niin kuin ihmeellisen kalliita pelejä. Että Nightmare Frames on tällä hetkellä 30% alennuksessa, se on 7,69.
No, ja normaali hinta 11 euroa. Että.
Niin jos niin kuin tämmöinen Sierra LucasArts-osasto kiinnostaa yhtään, niin sitten ehdottomasti niin kuin nämä Postmodern Adventuresin molemmat pelit on kyllä niin kuin ihan loistavia ratkaisuja. Mä vaan nauttinut niistä suunnattomasti, koska niistä molemmista tulee sellainen fiilis, että niissä on menty hirvittävän syvälle siihen aihepiiriin silleen tutkimuksen puolesta. Että siellä on hirvittävästi kaikenlaista tietoa aiheesta. Ja tässä English Hauntingissa se on sitten goottiromantiikkaa ja varhaista kauhukirjallisuutta ja sitten tätä kaikenlaisia ajankummallisia tapoja, niin kuin ruumiiden valokuvaamista perhepotretteihin ja muuta tämmöistä. Että siinä on sellaista outoa. Outoa historiaa paljon mukana. I like. Eli suosittelen Postmodern Adventures ja heidän pelinsä. Hyvä. Jonkun muun vuoro nyt. Mä oon kuullut ihan liikaa.
Pitäisikö mun nyt tähän väliin pähäsen jotain höpötellä? Mullahan nyt on ollut monta ikuisuusprojektia työn alla. Kaikki on about tai 100 tunnin pelejä. Jos tuossa kirjoitin listaa ylös, että mitäs kaikki mun pitäisi pelata vielä loppuun, niin siellä oli muun muassa Dragon's Dogma 2, Persona 3 Reload, Horizon 2, FF16, Ghost of Tsushima, Yakuza 8 ja Cyberpunkia, niin mä nyt niistä loman aikana otin tietysti sen itselleni läheisimmän aiheen, eli Yakuza 8, eli Like a Dragon Infinite Wealthin vihdoin ja viimein loppuun, ja mä sitten tosiaan niin kuin semmoset 100 tuntia, 120 tuntia veivasin omalla pelityylilläni, joka on äärimmäisen hidas ja monilla varmaan palaisi pinna, jos teki sen samalla tavalla kuin minä. Niin. Mutta se nyt oli semmoinen niin kuin kesäprojekti, minkä mä halusin hoitaa pois alta niin kuin kesäloman aikana. Ja se oli aika mielenkiintoinen kokemus siinäkin mielessä, että mä oon jonkun verran jo puhunut siitä aikaisemmin kästeissä, mutta nyt siitä pääsi niin kuin oikeasti sisälle, että se on tosiaan tämä Yakuza-tyyli, joka on enemmän niin kuin JRPG, että on vuoropohjaiset taistelut ja niin poispäin, että ei ole se reaaliaikainen, mistä Yakuza tunnetaan varsinaisesti. Ja mä olin jotenkin tosi alkuun niin kuin sille, että no tämä on aika samanlainen peli kuin se edellinenkin, koska se niin kuin sijoittuu osittain samalle pelialueelle. Niin kuin Yakuzassa niin kuin mainekkaasti pyöritäänkin hyvin samoilla alueilla. Ja toki sitten siinä Hawaii on aika isosti mukana tai isoiten mukana. Mutta jotenkin se alkupuolisko tuntui niin samalta sitten kuitenkin. Mutta sitten kun pelasi vähän pidemmälle ja se alkoi se, niinku se vuoropohjainen taistelusysteemikin siinä niinku monipuolistumaan ja oppi vähän niinku syventymään siihen, niin sieltä saa niitä semmoisia niinku yhteishyökkäyksiä ja niinku suhteiden kehittämisen kautta tulevia niinku erikoisliikkeitä. Niin, ja vähän kun sä pystyt niinku tällä kertaa liikkumaan nytten, periaatteessa sillä pelialueella jonkun verran semmoisen kehän sisällä, kun sun vuoro on, mikä niinku tuo siihen semmoista taktisuutta, että sä pystyt niinku periaatteessa menemään viholliseen selän taakse, iskeä sitä nyrkillä tai millä nyt ikinä esineellä sulla onkaan kädessä sillä hetkellä sun työluokan perusteella. Sä pystyt vähän katsomaan, että lentääkö se tyyppi niinku sun omien muiden tiimiläisten luokse tai muiden vihollisten luokse, ja sitten pystyy niinku jatkoketjuttamaan niitä hyökkäyksiä. Niin siinä on semmoinen tosi kiva rytmi, mitä ei ollut siinä,
joo, siis siinä oli se
alkuperäisessä tai ensi edellisessä.
Joo, Yakuza Like a Dragonissa siinä oli se, että siinä oli niinku tosi niinku NS-kontekstisen henkisiä tapahtumia, mitä just saattoi saamaan, että niinku, okei, mä löin tämän nyt tähän kiinni, ja se tekee, siitä tuli tämmöinen reaktio, mutta sulla ei ollut mitään hallintaa siitä, että ne, se oli niin kuin käytännössä hyvin satunnaista, että sä sait joku ylimääräisen efektin irti sieltä, että se on niin kuin ihan hyvä kuulla, että ne on lähtenyt antamaan sulle enemmän vapauksia siitä.
Joo, ja se ylipäätään se, että kun siinä vähän se niin kuin panostaa niihin, se on monille vähän pakkopullaa, mitä mä oon lukenut, niihin niin kuin kaverisuhteisiin, että kun sä vietät aikaa niiden kanssa, niin niiden kiintymys tulee, sit sun pitää siellä baarissa käydä juttelemassa niille ja kuunnella niiden sydänsuruja ja hoitaa niin kuin tehtäviä jonkun verran siinä, niin se kasvattaa sitä sun kiintymystä. Ja se niin kuin sitten tuo just niitä komboliikkeitä aika paljon sit sinne kehiin. Parhaimmissa tapauksissa mä just niin kuin aina tsekkailin, niin kuin, että okei, jos mä niin kuin siirrän mun hahmon niin kuin tähän kohtaan tässä taistelussa, niin mä saan niin kuin siitä tuplahyökkäyksen, että se toinen kaveri niin kuin tekee sen myös. Sen lisäksi se osuu toiseen niin kuin viholliseen, joka vie sieltä toiseltakin viholliselta energiaa. Jos se vielä laskeutuu oikein, niin se vielä osuu vielä niin kuin yhteen mun omaan toiseen tiimikaveriin, joka vielä antaa sille lisädamaa, ja sitten vielä tulee joku viimeistä. Siis niin kuin siinä tosi paljon pystyy niin kuin pienellä kikkailulla niin kuin vähän tommosia kovempiakin vihollisia niin kuin sitten niin kuin helposti saada pois. Ja ylipäätään mä muistan, oliko sitten tuossa seiskassa, eli Yakuza Like a Dragonissa sitä, että sitten kun sä oot tietyn levelin yli, niin sitten niinku semmoiset oikeasti heikommat viholliset, niin sä painat jo niinku taistelun käynnissä niinku nappulaa, niin sitten se vaan niinku yksi isku, automaattinen isku, ja sitten se niinku taisteluihin saat sitten ihan kivasti expaakin siitä huolimatta. Että se on semmoinen niinku tosi jouhevoitettu roolipelikokemus siitä edellisestä. Et mä niinku oikeastaan mulle se oli niinku paljon hauskempi pelata kuin se edellinen, joka tuntui osittain vähän pakkopullalta tietyiltä osin, ja siinä oli vähän semmoisia niin kuin lapsuksia ja niin kuin ensimmäisen pelin niin kuin, tai ensimmäisen uuden pelityylin niin kuin semmoisia, että ne ei ollut ihan loppuun asti mietittyjä, niin tässä ne on niin kuin hiottu ja ei oikeastaan semmoista niin kuin tuskastuttavia, että ne dungeonit oli siinä edellisessä pelissä aika puuduttavia. No, se on samanlaisia tässäkin, mutta nyt just toi taistelu on sulavampaa ja se ei ole niinku periaatteessa mitenkään pakotettua missään vaiheessa. Et siinä on ehkä yksi kierros kummankin pääalueen dungeoneissa, missä sit pystyt ekspottaa helposti niitä hahmoja, joissa haluat ja saat niitä muita työluokkia sieltä niinku kehitetty eteenpäin aika helposti. Niin siinä on tosi kiva rytmi. Ja se niin kuin teki sitten pelaamisesta, niin kuin, että mä en yleensä niin kuin jaksa levelöidä niin kuin hahmo ihan superpitkälle, mutta tossa niin kuin mä olin niin kuin 230 leveliä melkein niin kuin loppubossissa isommalla kuin pitäisi olla niin kuin oletusarvoisesti, että se oli niin kuin aika läpijuoksua sitten se tarinapuoli sitten sen ansiosta, ja se oli oikeastaan aika nautittava sillä tavalla sitten kuitenkin, että mä oon tosi niin kuin positiivisesti yllättynyt siitä, että koska mä tekin vähän ajattelin, että ei ne oikein välttämättä saa sitä, ja se niin kuin myös lisää sitä hulluutta sit siihen niin kuin entuudestaan, että siellä on niin kuin just tosi paljon mietitty näitä yhteishyökkäyksiä vastaavaa, että niistä saa niitä räiskyviä erikoisliikkeitä, animaatioita, niin kuin oikeasti vähän katsoo silmät pyöreänä taas tämmöinen niin kuin erikoishyökkäyksiä, missä niin kuin, että, niin kuin animaatiot on niin hulvattomia, ne niin kuin pitkiä ne summarit niin sanotusti, eli nämä Poundmates-hyökkäykset, niin niitä on vaan niin kuin katsoa silleen, että ai tämmöinenkin hyökkäys tässä pelissä on, että okei, että kaveri lähtee niin kuin yöklubiin ja saa sieltä hostessia sieltä turpaa ja niin poispäin, niin ihan hauskaa. Ja just se, että se tykkään siitä uudesta pelialueesta Havajista, mikä on aika huomattavasti isompi kuin varmaan mikään muu aiempi jakussa. Se tuntuu ehkä vähän jopa liian isolta, mutta koska siellä ei oikeasti ole riittävästi tekemistä niin tietyille kolkille. Mutta se toisaalta on sitten mukavampaa, kun sä koluu tietyllä tavalla niitä samoja vanhoja alueita vaan tiettyjen tehtävien muodossa. Niin tavallaan se niinku sitten toimii. Mutta jos sä niinku tykkää tehdä sivuasioita hortoilla ja kaikkea tällaista näin, niin sittenhän se niinku on semmoinen niinku kiva fiilis. Se, kuten mä sanoin jo ennen lomi, niin mä tykkään vaan kävellä siellä niinku ihan kävelytahtia ja katsoa maisemia, kun oli kaipas kesälomaa jo silloin. Niin sai semmoisia aurinkorantaviboja sieltä sitten, niin aika jees. Et ainoa, mistä mä en ehkä niinku lämmennyt, oli ehkä se päätarina.
Oh.
Et jopa niinku Jakusan mittakaavaa, se oli vähän silleen niinku sinne päin tietyt asiat. Et, kun tässä on nyt niinku siis tosiaan kaksi partia periaatteessa, että et sulla on niinku, ja Havajilla on se tämän. Miksi mä nyt saa päähahmo nimeä? Ichibani niinku porukka. Ne on niinku siellä pääosin niinku Ichibanin parissa. Ja sitten Kiryu, joka aloittaa siellä Havajilla, mutta sitten se menee niinku lopulta sit sinne Yokohaman puolelle ja Japanin puolelle, niin se niinku on se pääasetelma siinä. Joten mä en oikein ole ihan tyytyväinen siihen, mitä sitä Kiryun puolta hoidettiin siinä. Että se, ihmiset, jotka tuntee sarjan tarinaa, niin ne tietää, että Kiryulla on vähän erikoinen tilanne tässä periaatteessa. Niin se niinku jotenkin tuntuu, että sille ei ollut sit loppupeleissä niinku. Se oli vähän käsitelty oudosti, ei oikeasti tiennyt, missä se painoarvo siinä on, ja sitten koko ajan vähän silleen, että Niin se ei mun mielestä toiminut oikein. Mutta niinku, hahmot itsessään on tosi hyvin kirjoitettuja ja siinä mielessä, mutta just ehkä se kokonaistarina oli niinku ehkä leimein Yakuza-tarina mun mielestä niinku kaikin paikoin, jopa se, niinku, se pääkonna, joka on niinku, se on niinku, koska siellä Havajilla niin ne on niin kuin amerikkalaisia ne monet hahmot siellä, mutta sitten kuitenkin sillä oli niin kuin japaninkielinen ääninäyttelijä siinä japaninkielisessä versiossa, niin kuin, että se puhuu englantia sillä japanin aksentilla. Se on niin kuin, ei kuulosta yhtään uhkaavalta, kun se on semmoinen oikeasti erittäin huonoa englantia, vaikka se pitäisi olla amerikkalainen. Muut hahmot toki puhuu, niin kuin, on niin kuin amerikkalaisia tai englantilaisia näyttelijöitä, niin se on vähän semmoinen Se vähän vei siitä semmoista uhkaavuuttakin aika lailla, että se oli enemmän semmoinen koominen loppupeleissä. Mutta niin kaiken kaikkiaan niin pelillisesti ihan älytön parannus niin Yakuza Like a Dragonista, mutta niin tarinallisesti se jätti mut aika kylmäksi sitten kuitenkin. Kaikki sivupuuhastelu kyllä niin sitten petras, että kaikki sivutehtävät aika hulvattomia. Siinä on myös tämmöinen niin aika iso keskeinen minipeli on tämä Dodonko Island, eli sä rakennat semmoista tai tämmöistä lomasaarta siellä, eli kaupungin rakentelu periaatteessa vähän semmoisella Yakuza.
Tai jotkut on verran sitä Animal Crossingia melkein.
No joo, melkein jopa Animal Crossing ehkä meininkiä sitten. Ja se on vähän kankea, kuten voi kuvitella, että kun sä itse liikut siellä niin kuin Ichibanina ja asettelet niitä siellä sitten, mutta jotenkin siinä oli semmoinen, että mä huomasin vain yksi yö sille, että hei, herra jästäs, kello 6 aamulla, kun mä tässä niinku rakentelen ja kerään resursseja, että nyt kyllä meni vähän överiksi. Että kyllä siinä niinku semmoista tietynlaista koukuttavuutta on. Ja ainoa vaan sitten, että siinäkin on se puoli, että sit kun sä saat sen, niinku sen päätavoitteen suoritettu, niin se vähän niinku lässähtää sen jälkeen, sitä ei niinku kannata sen jälkeen. Mutta niinhän ne kaikki Yakuza minipelit loppupeleissä on isommat. Tai noin se on niinku rahan tulona niinku aika hyvä semmoinen kokonaisuus, mutta toimii yllättävän hyvin sekin sitten, että tykkäsin. Että voin suositella kyllä, mutta ehkä ensimmäisenä Yakuza-pelinä, että se on myös tosi niin kuin sidoksissa varsinkin siihen edelliseen, mutta myös aika pitkälti, kun siinä on myös nyt Kiryu taas kunnolla mukana, niin se ainakin sitten pitäisi olla se jonkunlainen käsitys siitä hänen taustastaan ja nykytilanteesta, jotta se make sense, niin kuin, tai että sit saa oikeasti kaiken irti.
Niin kuin mun käsitys on, että se on vähän semmoinen tietynlainen hyvästi sille Kiryulle kuitenkin sillä osaltaan, että kun ne ei aiemmin jo luopu siitä, mutta nyt ne tuo takas nimenomaan vähän tuommoiseen fiilistelyyn. Miksi se tavallaan vähän sääli kuulee, että se tarina sit lopulta ei ole kauhean iskenyt sulle?
Joo, ei se oikein. Et mun mielestä se kutonen, mikä oli alkujaan se niin kuin lopetus, niin oli ehkä jopa toimivampi, vaikka sekä ehkä mun suosikkeja on Yakuza-peleistä, mutta se niin kuin jotenkin toi ei tavallaan perustellut mulle sitä, että miksi se hahmo tuotiin niin kuin takaisin keskiöön. Ja se ei oikeastaan niin kuin nimenomaan se, mikä tilanne siellä on, niin se vaan tekee sille, että ajaa, onko täällä oikeasti mitään niin kuin väliä vai ei, en tiedä. Että se oli vähän semmoinen outo ratkaisu. Mä olisin vähän siihen toivonut enemmän niin kuin panostusta. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä peli. Yksi niin kuin tommosia mun suosikkipelejä tässä vähäksi aikaa, mitä niin kuin on tullut. Mä tykkäsin tosi paljon siitä seiskastakin, mutta en läheskään niin paljon niin kuin pelata kuin tätä näin. Mm. Tämä on vaan niin, niin paljon. Ja saa niin kuin oikeasti irti siitä niin kuin paljon asioita.
Se on myös aika luullut kuulla, kun kuitenkin niin kuin seiska se isoin vetovoima oli lähinnä se huomata, että miten, tai se ihmetys siitä, että miten hyvin se Yakuza-formaatti toimii siinä vuoropohjaisuudessa, ja sen pienet kankeudet ei sitä haitannutkaan, että hyvä, että ne on siellä. Siitä saan löytänyt vielä kiinnonvirrasta eteenpäin.
Joo. No, itse panin niin kuin omaa ja ne omaa niin kuin hahmot, kaikki ne on niin kuin silleen niin kuin kivoja ja niin poispäin, mutta en mä nekään oikein tee silleen niin kuin mitään erityisen ihmeellistä niillä hahmoilla, että se jotenkin vähän niin kuin toistaa sitä samaa, mitä se edellinen peli sitten loppupeleissä, niin sekin oli tavallaan sääli, kun muistaa, miten niin kuin paljon kirjoita vietiin jo niin kuin toisessa pelissä mun mielestä niin kuin jo huomattavasti paljon eteenpäin niin ekasta pelistä, niin silleen, että ehkä samanlainen luonnollinen kehityskaari siinä kuin kirjuilla oli aikanaan, että se vähän se parrasvalon jakaminen vie vähän spotlightia kummaltakin tietyllä tavalla sitten, mutta molemmilla kuitenkin ihan huomattavat osiot sieltä, ei siinä kuitenkaan mitään.
Jeps, jeps. Mulla on oma roolipeliprokkis ollut edelleen päällä, että odotan kovasti sitä kolmos Dragon Questin uusia versiota, joten olen pelannut paria muuta Dragon Questia tässä odotellessa. Keskeisesti 9 ja 15. Et mehän niin kuin viimeksi puhuttiin Villen kanssa vähän siitä, Dragon Questissa on se miellyttävä juttu, että niissä on se hyvin semmoinen tietynlainen omistautuminen semmoiseen hyvin perinteiseen japanilaiseen roolipelin meininkin. Mutta osaltaan sarja sitten saa myös se jännä elementti kuitenkin siinä, että sisäisesti, tai siis sarjan sisällä ne eri osat voi silti olla kuitenkin jopa yllättävän erilaisia. Siinä mielessä jännä just pelata kahta peliä vierekkäin. Mä oon tosiaan pelannut 9 ja 15, että 9 on siitä jännä, että se tuli niin kuin, sit kertoi jotain se, että se on viimeinen peli, mikä tuli ennen Dragon Quest 10, joka oli vei sarjan massiivi moninpeliksi, ja tuossa niin kuin 9 näkyy tosi paljon niin kuin sitä niin kuin kokeilua ja muuta niin kuin vähän semmoista pohjustusta sinne, että hei, nyt yritetään tehdä vähän muuta, että koska se on tosiaan se, että siinä on siis yksin pelattava tarina ja muuta, mutta sulla on niin kuin se hahmo, minkä sä luot, on ihan niin kuin kokonaan oma avatar ja muu, ja mikä on valmis ukkeli ja kaikki niin kuin varusteet ja muu näkyy siinä ylipäätänsä niin kuin aikana, jolloin selvästi niin kuin tommoinen nettipelikokeilu oli iso juttu, niin siinä näkyy tosi semmoinen yllättävä kokeilullisuuden määrä, mitä niin kuin Dragon Questilta ei välttämättä aina odota, kun sitä miettii niin perinteisenä, niin sitä on ollut sinällään mielenkiintoista miettiä tuommoista lähestymiskulmaa, missä niin kuin tommoinen sun oman avatarin kehittäminen ja niin kuin eteenpäin vieminen on keskeisessä roolissa, että siinä on kuitenkin vähän niin kuin eri tavalla mietitään, että siinä just kuitenkin, että se on niin kuin Dragon Quest, missä sulla on sitten niin kuin vaihdettavat hahmoluokat ja muuta, että se on niin kuin enemmän tuommoinen niin kuin järjestelmävetoisempi peli kuin semmoinen yleinen roolipelikokemus, tuommoinen tarinavetoinen roolipelikokemus kuin monet noista. Se on niin kuin ollut semmoinen hyvä semmoinen niin kuin satunnainen sivuprokkis tuossa, jonka pariin vaan upottautua, jossa niin kuin viedään asioita siinä mielessä eteenpäin, että semmoinen et siinä näkyy hyvin paljon se, että sen niinku alun perin ne kaavaili siitä kanssa niinku enemmän niinku toimintaroolipeliä ja muuta, että se niinku toimii sellaisena, että se niinku sun omistautuminen se on ehkä vähän niinku eri tasolla, mutta sen myötä just, että se on vähän niinku semmoinen kikkailupeli ja se on hauska niinku näperellä ja muuta, niin se on hyvin sellainen peli. Kun taas sitten kun mä pelaan Dragon Quest Vitosta, joka on ehdottomasti niinku näitä rakastetuimpia Dragon Questeja, mikä just on tosi mielenkiintoinen peli siinä, miten se sitoo niinku just niinku tosi perinteistä roolipeluuta, tarinankerrontaa ja niin kuin vähän jopa niin kuin tuommoisten odotuksien niin kuin ohittamiseen tai tuommoiseen niin kuin yllättämiseen ja vastaavaan, mikä on niin kuin huvittavaa miettiä, kun alun perin kyseessä oli Super Nintendo-peli ja niin kuin sen myötä niin kuin tavallaan silti edelleen semivarhainen japanilaisroolipeli, mutta silti se, että miten se niin kuin kikkailee odotuksilla, niin kuin tottumuksilla ja rutiineilla on tosi jännä, koska toi on sit kuuluisa sarjaosa siinä, että kun sä alat pelaamaan sitä, niin sä aloitat sen pelaamisen 6-vuotiaana hahmona, joka niinku chillaa vaan faijansa kanssa, ja niinku se, miten sä liikut alussa siinä maailmassa, on se, että esimerkiksi kun sä pääset maailmankartalle, niin sun faijas vaan kuljettaa sua automaattisesti eteenpäin, jos siellä tulee taisteluita, niin sä oot heiluttamassa jotain keppiä siinä taustalla, mutta se on sun faija, joka oikeasti hoitaa ne asiat siinä ja muuta, ja sit sä vähän siinä lähtee omille sivun seikkailulle, ja sitten ajan myötä, kun se tarina etenee, niin se kasvaa aikuiseksi se hahmo. se menee naimisiin, se saa lapsia ja niitä heijastetaan niin kuin mekaanisesti ja niin kuin sen seikkailu ja niin kuin toiminnan kannalta mukaan siihen. Ne on niin kuin tosi semmoinen jännä twisti siinä, mitä niin kuin en ole. Et niin kuin otetaan hyvin niin kuin tuttuja aspekteja, mitkä niin kuin tuossa vaiheessa niin kuin oli standardisoitunut, ja sitten tehdään niissä vähän tuommoisia twistejä. Tänäkin päivänä se tuntuu kuitenkin tosi twisteiltä, koska niin kuin, ihan niin kuin tuollaista täsmällistä ei ole kuitenkaan aina niin näkynyt, niin se tuntuu yllättävän tuoreelta edelleen se, just se näkökulma, että hei, sä käyt läpi eri elämänvaiheita, ja ne eri elämänvaiheet tuo siihen seikkailemiseen vähän erilaisia aspekteja. Se on niin kuin tosi kiehtova kokemus ja tosi hauska pelata vielä tälleen. Et toki niin kuin mä pelaan sitä DS-versiota, mikä on se NS-modernein juttu, mikä nyt sekään ei ole niin kuin maailman modernein tapaus, mutta silti niin kuin on ollut tosi mukaansa tempaava siinä, että hauska kokea tuommoinen, niin kuin mikä niin kuin on tosi leikkisä tuommoisten niin kuin perinteisten asioiden suhteen ja löytää niistä tosi hauskoja kerronnallisia ratkaisuja, jotka on sekä tarinallisesti että mekaanisesti merkittäviä. Että vitonen syystäkin hyvin pidetty Dragon Quest-sarjan osa.
Right.
Muutamia satunnaisia mainintoja voin vielä nostaa, kun on ollut vähän retroteemassa, niin nostetaan suomalainen peli esille myös tässä roolipelimeiningissä. Mä oon pelannut jonkun verran semmoista tapausta kuin Whispers in the Moss, joka siis on ymmärtääkseni soolokehittäjän projekti ja hyvin tämmöinen henkilökohtainen kunnianhimon tai tommonen, mikä nyt tämmöinen passion project, tämmöinen niin intohimoprojekti. Intohimoprojekti, ja se niin kuin on niin kuin se mielenkiintoisin aspekti, että siinä, kun se on, en tunne ihmistä, mutta voin kuvitella, että se on hyvin tekijänsä näköinen peli, ja hyvä niin kuin osoitus siitä, että niin kuin, miten niin kuin pelitkin on tämmöinen tietynlainen hauska niin kuin itsensä ilmaisu, taiteellinen ala, missä niin kuin on mielenkiintoista vaan niin kuin nähdä, mitä joku saa siellä aikaan. Tämähän on siis mitä niin kuin yli 10 vuoden aikana työstetty, Basic-koodilla tehty jo tuollaisella hyvin varhaisella niin kuin ohjelmointikielellä tehty peli, joka siis on ottanut tosi paljon innoitteita niin kuin just niin kuin muun muassa vanhoista niin kuin Squaresoft-peleistä. Mutta keskeisesti siinä on myös se, että se on tehty tämmöisellä enikään ASCII-grafiikalla, vaan se on enemmän niin tuommoinen ANSI, mutta kuitenkin tuommoinen tekstimoodi, että kaikki niin kuin graafiset elementit muodostuu vähän niin kuin semmoisista niin kuin melkein niin kuin kirjaimista tai vastaavista semmoisista elementeistä. Että hyvin niin kuin yksinkertaista rakenneosista koottu kokonaisuus, mutta siinä on tosiaan se intohimo ja niinku tietynlainen kunnianhimo näkyy just siinä, että se on siis ihan niin kuin koherentti kokonainen niin kuin tommonen niin kuin parinkymmenen tunnin rooliseikkailu, missä niin kuin on alku, keskikohta ja loppu ja niin kuin sä luonnollisesti niin kuin komennat sitä sun hahmokatrasta, ne kerää leveleitä ja siinä, ja siinä on niin kuin oikeasti jopa yllättävänkin hyvää musaa paikoina. Se, mikä siinä on, että se tosiaan se visuaalinen tyyli on niin kuin tosi semmoista niin kuin retroa siinä määrin, että se on niin kuin paikoilla vähän raskas pelata, mutta se on niin kuin, ja sen myötä se ei todellakaan sovellu kaikille, mutta siinä on silti semmoinen tosi uniikki tatsi, mikä varmasti jollekin niin kuin varsinkin PC-jäärillä voi niin kuin iskeä tosi kovaa sydämeen. Ja sitten ylipäätään sit saadaan kanssa, että se niin kuin ulkoasu on siitä jännä, että se on paikoin selvästi tarkoituksella vähän karu, koska siitä on lähdetty tekemään tämmöisen karuuden kautta. Mutta paikoin sen siellä niin kuin saadaan myös niin kuin tosi näyttävää arttia aikaa. Siinä on varsinkin silloin, kun sä siirryt tommoista niin kuin chapterista toiseen, niin siinä on semmoisia niin kuin ihan samalla graafisella tyylillä tehtyjä semmoisia kuvituksia, mutta ne on niin kuin tosi siistin näköisiä ja muuta. Niin kuin tosi niin kuin taiteellisesti tosi kiehtova projekti. Et tosiaan kaikille ei varsinkaan niin kuin pelillisesti niin tule olemaan välttämättä niin kuin sujuvin mahdollinen kokemus, koska jälleen se lähdetään hyvin yksinkertaisista asioista. Mutta se on niin kuin tollainen intohimoprojektina tosi kiehtova ja viehättävä. Ja siksi haluan nostaa nyt esille, että tämmöinen tosiaan on olemassa. Tämäkin joku 5 euron peli vielä ja siinä, että niin kuin, jos niin kuin katsoo kuvia ja tuntuu, että hei, tämä on täysin mun juttu, niin kannattaa pitää mielessä. Et hyvin tuommoinen hauska tapaus.
Joo, mä siis
Whispers in the Moss.
Ensimmäistä kertaa katsoin screenshotteja nyt, kun sä mainitsit tämän nimen, mulla on mennyt jotenkin täysin ohi. Niin onpas kyllä niin kuin rohkean retrografiikka sille, että jos joku sanoo retrografiikka ja tulee mieleen semmoista modernia pikseligrafiikkaa, joka
muuta,
niin ehkä pikselitkin on tietenkin liian niin kuin kehittynyt. Tämä on todella silleen niin kuin 0-100 retroa, mutta niinku Onpas kyllä mielenkiintoisen näköinen.
Ja siinä on myös vielä, että se niinku tavallaan niinku, se, miten se pyörii, että se tavallaan on niinku tosi semmoinen niinku, ei kauhean sulava, että se on selvästi tarkoitus, kun liikut siellä maailmassa niinku, tosi tökkivästi etenee ja muuta. Ylipäätään, koska se ei myöskään ole semmoinen ASCII-juttu, että mieti jotain alkuperäistä Dwarf Fortressia tai niinku jotain roukkia, vaan se on nimenomaan sitä ansityyliä, mikä on vähän niin kuin yrittää lisää yksityiskohtia, mutta sen myötä se on kuitenkin se semmoinen ylimääräinen rosoisuus ja muu, mikä kanssa niinku tulee. Se on niin puhtaan näkyinen kuin joku, niin kuin mikä joku Dwarf Fortress alkuperäinen saattoi olla, mikä just on vähän kanssa silleen, että se tavallaan lisää semmoisen karvun, mutta tavallaan se myös lisää semmoista tietynlaista persoonallisuutta siellä.
Joo, kyllä toi on niin kuin hyvin mieleenpainuvan näköinen peli.
Mutta tosiaan paikoin myös hyvin raskas.
Mutta se on, ei, kaikki ei ole kaikille.
Ei todellakaan. Se keskeinen juttu, että siis siinä näkyy se intohimo sitä hanketta kohtaan, että se on siis niin varmasti monen paikoin tekijänsä näköinen peli.
Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen tapaus. Ehkä tästä puhutaan tai kuullaan vielä jossain vaiheessa lisää. Who knows?
Ehkäpä.
No sitä nyt vielä retroilussa ollut mukana, niin mä olen pelannut semmoista tapausta kuin Nintendo World Championships NES Editioni, eli Nintendon kesäpeli, joka on siis fiilistelee vähän sillä, että Nintendolla oli aikoinaan noita Nintendo World Championship -turnauksia ainakin muutamassa osassa maailmaa, missä siis otettiin klassiset NES-pelit ja niissä suoritettiin tiettyjä haasteita, mitkä ei ollut sitä, että heillä pääse peli tai muuta, vaan että oli jotain niin kuin tiettyjä skenaarioita, mitä sun piti tehdä, ja ne oli turnauksia rakennettu niiden ympärillä. Toi on peli, joka on rakennettu vähän siinä niiden inspiroimana, toki siellä taustalla vähän niin kuin vastaan, mikä Nintendo on aiemmin tehnyt Wii Ulla ja 3DS, oli nämä NES-remiksit, mitkä otti niin kuin vanhoja klassisia niin kuin NES-pelejä, ja niin kuin otti niistä semmoisia erilaisia haasteskenaarioita. Ja paikoitella jopa niin kuin remiksasi niitä, että nimenomaan, että siellä tuli niin kuin pelitilanteita, mitkä oli hyvin outoja ja hämmentäviä, ja niin kuin ei todellakaan semmoisia, miten ne alun perin toimia vastaavaa. Miksi tämä on ollut vähän jännä nähdä nyt tämä Switchillä, tämä nykyinen Nintendo World Championships-peli, koska se ei ole niin villi kuin ne NES-remiksit, vaan niin kuin, paljon niin kuin suoraviivaisemmin tehty tapaus, mikä tavallaan tekee siitä vähän tylsemmän jo lähtökohtaisesti, koska se on vaan näitä pelejä, että ne ottaa niin kuin monia, mitä siinä on 13 niin kuin NES-peliä, mistä on rakennettu yhteen 150 erilaista semmoista haastetta, jotka on luokkaa kerää Super Mario Brosissa mahdollisimman nopeasti sieni, tai sitten luokkaa, että he ei vedä Super Mario Bros. Läpi käyttämällä näitä kahta varppiputkea. Että se on niin kuin, jotkut niistä kestää alle 5 sekuntia niistä haasteista, jotkut voi vedä muutaman minuutin. Niin kuin hyvin niin kuin sellaisia erilaisia haasteita, mutta mikä siis lähtökohtaisesti on ideana tosi huikea ja niin kuin hyvä muistutus siitä, että niin kuin hei, Nintendo on tosi rikas niin kuin tuommoinen pelikirjasto, ne voisi tehdä aika paljonkin kaikkea vänkeä, varsinkin niin kuin aikana, jolloin niin kuin tuommoinen pikapelaaminen esimerkiksi on tosi isosti näkynyt ja muuta, niin tämä on niin kuin tosi oikea ajankohta kanssa lähteä tekemään jotain tuommoista. Tuossa on vähän ollut se, että tuossa on myös se, että se on Nintendolta huikea idea, mutta se on jäänyt vähän puolitiehen, että siellä on niin kuin joku usko tai panostus, ja hän jäänyt poikittain siitä, mitä sen olisi pitänyt olla. Koska tuossa ei esimerkiksi ole niin kuin mitään kaveripohjaisia pistetilastoja, minkä perään monet on varminkin huutanut, koska toi on kuitenkin sitä, että on hyvin suorituspohjainen peli, jossa teet niin, suorituksen, sä haluaisit verrata kavereiden kesken siinä, miten sä oot mennyt pärjännyt siinä, mutta sä et voi tehdä sitä. Ja sitten ylipäätään siinä on niin kuin pari semmoista isompaa kilpailullisempaa tilaa, missä niin kuin se on niin aika rajoitettu tuommoiset, tai semmoiset tiettyinä aikaväleinä toimivia tuommoisia haasteita, missä niin kuin mitataan, että sä menet tekemään vaikkapa leijan tämmöisiä haasteita, ja sitten sä katsot, miten sä pärjäät muita vastaan niissä, niin kuin just sinne tietynlaisessa pistetilanteessa, mutta vähän niin kuin kuitenkin epäsuorasti. Ja niissäkin on se, että ainakin sun tosiaan vaihtuu viikoittain, eli sun on niin kuin kokonaisen viikon ajan ne tietyt haasteet, missä sä voit lähteä kilpailumaan tässä formaatissa. Niitä on yleensä vain niin kuin kourallinen, ja sitten sä niin kuin, ainut, mitä sä voit niin kuin vaan tehdä, sä vaan voit pelaa niitä uudelleen ja uudelleen. Siinä formaatissa on tosi rajoittunut ja muuta, että se on niin kuin mitään konkreettista nettipeliä tai muuta. Loppujen lopuksi on hyvin typistetty paketti, ja vähän niin kuin jää niin kuin pettymykseksi. Tämä olisi voinut olla monella tapaa paljon enemmän. Et se, niin kuin mikä tuntuu, että on olisi oikeasti pitänyt enemmän olla tuommoinen niin kuin jaettuna osana sitä Nintendo Switch Onlinea, koska missä on niin kuin jaettu niin kuin näitä Tetris 99 vastaavia.
Niin, jotenkin kuulostaa, että se olisi siellä ollut ehkä vähän luontevampi.
Se olisi ollut luontevampi ja sitten just ei niin jää miettimään. Tähän tässä olisi voinut, teidän oli niin paljon enemmän, että silloin olisi voinut ymmärtänyt se, että okei, niin sulla on viikoittain nämä tietyt haasteet, missä niin oikeasti kilpaillaan ja sitten on nämä yksittäin, missä vähän niin voit käydä treenaamassa ja muuta, että ok. Niin se olisi ollut hyväksyttävämpää ja ymmärryttävämpää, mutta nyt toi tuntuu kaiken paljon tosi vaan niin vajaalta. Et ylipäänsä tulee myös niin miettiä, että tämä mitä maksaa 3-40 ja nämä esimerkiksi nämä 13 NES-peliä, mistä on tehty nämä haasteet. Niitä itse NES-pelejä ei ole ujutettu osaksi tota. Että niinku, miksi siellä ei niinku, voi olla erillistä lokeroa sitten niille esimerkiksi siellä. Että niinku, et se tuntuu, että se kaiken puolen tuntuu, että siinä olisi pitänyt tehdä enemmän. Et se on tosi siisti idea, vaikka on tosi persoonallisesti toteutettu. Et paljon taas, mistä ihmiset on puhunut, esimerkiksi kun sä luot profiilia itselle siitä, niin sun pitää merkata itselle sun suosikki NES-peli. Ja ne on oikeasti niinku ottanut kaiken kattamaan niinku semmoisen listan niinku NES-peleistä. Voit ottaa niinku maailman kryptisimmän NES-pelin sieltä listalta, koska niillä on semmoinen kaiken kattava lista. Ja se on vaan jotenkin, siinäkin tavallaan jotain tosi epänintendomaista, että on niinku jotenkin, että okei, kopipastetaan tämä oikea Excel-tiedosto täältä näin näistä kaikista. Ja me niinku ei niinku teeskennellä, etteikö jotain, kun näistä ei olisi olemassa, ja vaan tässä on tämä kaiken kattava setti ja muuta. Että niinku se, mikä kanssa on niinku osoitus siitä, että okei, niin teillä on just se, että tiedostaa sen historiansa, mutta voisit vähän enemmän tehdä vielä sillä, ja sitten olisi niinku jotain tosi siistiä, ja se on niinku vähän se kokonaistarina tuon Nintendo World Championship NES Editionin suhteen. Jälkeen nähdään, että onko niillä ollut ideana tarkoituksena tehdä enemmän noita, koska toi on nimenomaan NES Edition. Että onko niillä ollut suunnitelmissa, että tulee joku SNES Edition jossain vaiheessa tai muuta.
No, kun jos katsoo yhtään, miten NES Remixin kanssa tehtiin, niin ehkä sieltä tulee vielä parikin versioa sitten tuosta, että mistäs näistä nyt tietää. Mutta silleen niin oikeasti tosi mielenkiintoinen konsepti. Ja NES Remixikin oli aikoinaan tosi mielenkiintoinen konsepti, joka oli ehkä vähän silleen tietyllä tavalla toimivampi, kuten sanoit. Mutta just sit se, että jos ne niin lähtisi pikkasen kunnianhimoisemmin tekemään, niin voisi olla oikeastikin aikamoinen tapaus.
Se on just niin kuin varmaan tulee niin tällainen tyhjempänä kesäaikana ja muun, niin oikeasti semmoinen niin kuin hetken hitin ainekset, mutta kun kaikki käy kilpailmassa siinä, että kaikki tuhannesosa sekunnit siitä Marion sienen nappaamisesta irti. Mikä siinäkin on kanssa, että kun sä voit rajoitusti katsoa jotain huippusuorituksia niin kuin tuommoisena uusintana, mikä kanssa niin kuin korostaa sitä, että miten paljon niin kuin nyansseja kuitenkin tuollaisessa haasteessa, että kun sä esimerkiksi katot uusin, niin kuin parhaimman pelaajan uusintaa siitä, kun ne nappaa sen Super Mario Bros. Ekan sienen mahdollisimman nopeasti. Niin se on huikea tekninen suoritus, minkä se niin kuin vääntää. Mitä sä et niin kuin uskoisi siitä, koska kun sä mietit Super Mario ykkösen ykköstasoa ja menet sinne ekaan sienen, niin sä menet, hyppäät kuupan yli noin, ja sä menet sinne sienen, nappaat sen ja muuta. Niin siis se ykkössuoritus on niin kuin oikeasti huikea, että katsottavaa, mikä niin kuin myös herättää niin kuin halun siitä, että mä haluaisin nähdä enemmän, että näitä niin kuin nostetaan enemmän täältä esille ja muuta. Ja ylipäätään kanssa se, että niin kuin 150 haastattaa loppujen lopuksi yllättävän vähän, se NES-pelien määrä on loppujen lopuksi yllättävän pieni, ja varmaan kun se niin kuin keskeytyy noihin hyvin perinteisiin Nintendo-klassikkoihin, toki varmasti syystä on vähän tylsää, että se on vähän niin kuin semmoinen, että
niin pitäisi saada oikeudet ihan kaikkiin peleihin, mitä ne niinku voi, että vaikka Megamanit ja kaikki vastaavat sitten, että voisi muitakin kuin niitä omia pelejä sinne sitten tunkea.
Niitä on just niin kuin, että vähän niin kuin, että kun ne on tehnyt kuitenkin lisenssejä sen Nintendo Switch Onlinein suhteen, että hei, me ollaan uudelleen julkaistu sitä kautta kuitenkin sitten näitä niissä pelejä, mikä varmaan oikeastaan osittain selittää se, että miksi tossa ei ole mukana niitä alkuperäisiä pelejä, on se, että että esimerkiksi ne voivat niin kuin edes niitä haamu-nettikisoja käydä tossa, niin sun pitää olla se Nintendo Switch Online-jäsenyys siinä, että ne on niin kuin selvästi miettiä, että okei, meidän ei tarvitse lisätä näitä pelejä tähän pakettiin. Eikä niitä tarvikaan, mutta jälleen kun se on just sen verran vajaan oloinen, niin siinä tuntuu, että siinä koko ajan pitäisi olla vähän enemmän ja kaikki ne puutteet niin kuin paistaa siellä valitettavana. Pohjimmiltaan siistiä onhan se niin kuin hauska pelata ja niin kuin taas hyvä muistutus siitä, että Nintendo voi välillä tehdä laajalla historian yllään semi-yllättäviä asioita. Toivottavasti niin kuin irrottelisi enemmänkin.
Joo. Vieläkö se jotain pelattua?
Vai onko se kästi siinä?
Kyllä se voisi olla siinä. Onhan tämä, sanotaanko, että niin kuin henkinen vireystila on tässä hiljalleen lähtemässä.
Pikku hiljaa laskemassa, joo.
Ei, kato, kun lomalta palaaminen vaatii semmoisen oman ehkä jalotteluaikansa.
Kyllä. Mä voin ihan ohi mennä vaan, että mä aloitin Cyberpunk 2077 nyt Jakusan perään, mutta ehkä mä sitten höpisen siitä seuraavalla kerralla, koska siitä nyt joku muutamia tunteja vasta taas.
Oletko saanut vielä sen title cardin logon näkyville?
No, mä oon nyt tehnyt niin, että mä oon taas niin otin Jakusasta mallia ja mä oon pelannut hitaasti. Mä oon nyt tehnyt niin kaikkia sivutehtäviä, niin kun mä oon edes nyt siinä päätehtävässä edes, siinä ekassa okay. päätehtävässä. Eli mä oon nyt itse asiassa just nytten, mulla on save, kun mä töiden jälkeen varmaan rupean pelaamaan, niin sitten se varmaan tulee se title cardi heti sen jälkeen sitten, mutta en tiedä, mutta siis toiminut aika kivasti kyllä, että se, kun sanotaan, että jos sä aloitat pelaamaan nyt Cyberpunkin, niin aloita suosiolla alusta, niin olen ihan samaa mieltä. Kyllä varsinkin, jos se on ihan niin kuin alkumetreillä ollut, niin kuin se mulla oli.
Title cardista tuli myös mieleen se huvittava bugi, minkä mä en muista kohtaisiksi, mä sen kohtaisiko Johanna tai joku. Me puhuttiin, kun me tehtiin bonuskästi aikoinaan Cyberpunkista, tuli siellä yksi keskustelun aihe, oli se, että se title cardi pystyi bugaamaan ja se ei tule sulle koskaan.
Mulla ei tullut koskaan.
Okei, sulle tuosta tulee jo, mä tulin vaan mieleen, että sekin oli yksi moninaisia Cyberpunk-pukeja aikoina, että sä et pysty näkemään pelin logoa.
Totta, ei se ehkä mikään isoin menetys ollut, mutta jatketaan tästä sitten vaikka tuossa 2 viikon päästä, ja ensi viikolla sitten tulee taas jonkunlainen bonuskästi, minä en muista, kun mulla ei ole sitä kalenteria, Niklas ei ole paikalla muistuttamassa, mutta jonkunlainen bonuskästi sieltä varmaan on ensi viikolla sitten tulossa. Ja
saattaisi olla sidequesti, siitä ainakin jo puhuttu tässä kulissien takana.
No niin, se on sitten varmaan se, kun kerran siellä on jo tuotanto käynnissä. Katsotaan ylipäätään, mitä nyt syyskaudella keksitään, kun päästään nyt vähän tästä lomamoodista pois, että mitä sitten multa tulevissa jaksoissa, mutta ehkä vieraita ja niin poispäin, katsotaan. Mutta kiitos ja kumarrus Janne, kiitos ja kumarrus Panu, me jatkamme taas omia kuvioitamme. Moro!
Moro!